From the conference center.
Бид Сотликотын ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс Иесус Христийн хожмын үеийн гинэтүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганы санварын хурлдааныг та бүхэнд хүргэж байна. Энэ хурлдааныг дэлхий даяарх мянган мянган цуглааны байруудад дамжуулан хүргэж байна. Энэхүү хурлдааны дууг Юта Salt Lake City бүсийн ганц бие залуучуудын санварын найрлууд болно.
President Dieter F. Uchtdorf.
Өнөөдрийн санварын хурлдааныг Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf хөтлөн явуулах болно.
Brethren, we welcome
you. Та бүхнийг бид Иесус Христийн хожмын үеийн гэрэтүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганы санварын хурлдаанд тавтай морилхыг хүрж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон энэ хурлдааныг хөтлөхийг надаас хүссэн юм. Бид эхлээд Ахлагч Элдред Г. Смитийг хүндэтгэн эмэгнэл илэрхийлж байна. Тэрээр энэ бүр гараг буюу 4-р сарын 4-нд 106 насндаа гэртээ өвд болжээ. Ахлагч Смит 1979 оны 10-р сар хүртэл Сүмийн патриархаар үлжсэн байна. Энэхүү хурлдааныг дэлхий даяарх олон газруудад цуглараад буй санвартнуудад зориулан хиймэл дагуулаар дамжуулан үзүүлж байгаа болно. Энэхүү хурлдааны хөгжмийг Юта мужийн Соллекотын ганц бие залуучуудын санварын найрлуу Justin Bilsing удирдлагаар дуулж бадралт бишгүүр хөгжмийг Clay Christensen тоглох болно. Энэ цуглааныг найрлуучид Arise, O God, and Shine дуг дууснаар нэх болно. Нээлтийн залбирлыг далын ерхийлэгчийн зөвлөлийн ахлагч Ronald I. Rosband хийх болно.
Our dear loving heavenly Father.
Бидний хайр Тэнгэрлэг эцэг минь.
Dear Father, we thank thee for the
great
honor it is to gather the prayers of the Aaronic and Melchizedek priests.
Аарон санвартын болон Мелхизедек санвартны барьдаг ахнарын хувьд бид нар дэлхийд даяар хамтаа цуглах боломжтой байсан дүнээр талархаж байна. Мөн би Тэнгэр Иесус Христ болон түүний гайхалтай ажлууд талархаж байна. Бас бид нар өөрсдийн хаттай санварыг өршин нэмжүүлж таны хайрт хүүг магтан биширч байна. Мөн бид өнөхөж Томас Монсон болон түүний эхнэр мөн түүний хайрт зөвлөхүй болон 12 чуулгын ахнарын төлөө залбирч байна. Мөн энэ санварт хүрэлж ирсэн бүх ахнарыг ажиллараа тань сууж байна. Тэгснээрээ бид нар таны ан тус дэлхийд даяар таны замаар байгуулах боломжтой болно. Мөн өвөө аав хүн нарыг та гэр бүлийнхэн төлөө санваараа зөв зөвхөөр ажиллахад туслаараа тэгснээрээ бид нар амьдарч байгаа дэлхийд ажлуудыг авчрах болно. Мөн энэ санвартны чуулганд хэр өгч байгаа хөлцөн ирсэж түүний үгснэр сонсохоор хөлцөн ирсэн тэтгэр хүмүүсийг та ажиллараа гэж таньсгуулж байна. Тэгээд эдгээр бүх зүйлсээ даруйхнаар Иесус Христ нэрээр залбирлаа. Амин.
The choir will now favor us.
Найруулагчид одоо Nearer My God to Thee дуу бидэнд дуулж өгнө. Дууны дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын анхлагч Robert D. Hayes-ийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн анхлагч Тедар Калистер ярина. Мөн түүний дараа залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч Дэвид Л. Беках бидэнд хамгийн ярих болно.
Brethren,
ах нара, Бурхны эсрэг хүчит санаарыг атгагч та бүхэнтэй хамт байгаадаа би баяртай байна. Бид эцсийн өдрүүдэд буюу аюултай цаг үед амьдарч байна. Санаарыг атгагчдын хувьд бид итгэлийн бамбайтайгаар дайсны галт сумны эсрэг бацрын зогсох үүрэг хариуцлагатай. Бид дэлхий дахинд үлгэржжээ болж, Бурхны өгсөн халдашгүй ирэх болон эрхчлөлийг хамгаалдаг. Мөн бид өөрсдийн гэр бүл, орон гэрээ хамгаалан зогсдог үлээ. Би 9-р ангид байхдаа анх удаа хотоос гадуур болсон тэмцээнд ахлах сургуулийн бейсболын шигшээ багийнхантай хамт оролцоод ирсэн юм. Автобусаар гэртээ буцаж ирэх урт замын турш намайг сайн мэдээний жишэгт нийцэхгүй үг хэллэг үйл хөдлөлийг харсан болохыг аав маань ажиглаж мэдсэн байлаа. Мэргэжлийн зураачийн хувьд тэр надтай хамт сууж, орд харш, хаант улсыг хамгаалах чадалтай Хуягт Баатрийн зургийг зурж өгч үлээ. Түүнийг зураг зурангаа судраас уншихад нь Бурхны хаант улсыг хамгаалахын тулд хэрхэн итгэлтэй санаартан байх талаар би түүнээс сурсан юм. Төлөөлөгч Паулын хэлсэн дараах үгс замыг минь зааж өгсөн билээ. Тиймээс бүхний хийсний дараа бузар муу өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурхны бүрэн зэвсгийг ав. Тэгээд бат зогс. Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрээ үннийг бүсэлж зөвхт байдлын хуйгийг өмсөөд амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хүлдэн өмс. Энэ бүгд дээр муу нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай, авралын дуулгыг болон сүнсний сэлэн буюу Бурхны үгийг ав. Ах нара, хэрвээ бид санаарт итгэлтэй байвал энэхүү хуйг дуулгана Бурханаас ирсэн бэлэг болж бидэнд өгөгдөх юм. Энэ хуйг дуулга бидэнд ямар их хэрэгтэй билээ? Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нарын аав өвөө нэр та бүхний өдөр бүр туулж байдаг уруу таталтуудтай хизээж учирч байгаагүй. Та нар бол эцсийн өдрүүдэд амьдарч байна. Харин аав чинь хүүхэд байхдаа асуудалд орох эсвэл хэрэг тарь сахилгуутыг хүсч байсан бол тэрээр асуудлаа өөрөө хайж олох хэрэгтэй болох байсан. Одоо тэр үе нэгэн төнгөрчээ. Өнөөдөр уруу таталт та нарыг өөрөө олох болж, та нар үүнийг санаж яваарай. Сатан та нарыг эзэнтгийг хүсэж байгаа бөгөөд нүгэл хаалган дээр чинь хэвтэж байх болсон байна. Та нар түүний төрөмгийн арга мэхийг хэрхэн сүрэн зогсож чадах вэ? Та нар Бурхны бүрэн хоёр дуулгыг өмсөх ёстой. Би үүнийг өөрт тохиолдсон бас нэгэн үйл явдлаар заая. Би 1982 оны 1-р сард Ютагийн Прово дэх Бригам Янгийн их сургуулийн онцгой төгсөлт дээр үг хэлжүүлээ. Сүмийн эндрийн нэг талд сүм байхад дэлхий ганц хоёр алхмын зайтай эсрэг талд нь байна гэж төсөөлхийг би оюутнуудаас хүссэн юм. Энэ нь намайг коллежид байхад дэлхий ба сүмийн жишгийн хоорондох зай маш богино байсныг илтгэж байлаа. Тэр цагаас хойш 30 жилийн дараа дэлхий биднээс асар хол зайтай болжээ. Бүр барааг нь харахын аргагүй холдсон байна. Одоо бүр цаашаа холдож, бүр энэ барилгаас тийшээр хальж гарan дэлхий тойрох хэмжээнд алс хол одсон байна. Бид болон бидний хүүхдүүд ач зэнер маань сүмд хизээч хөдлөшгүй бат хивээр байхад, харин дэлхий бол цаашид хөдлсөөр л байх үгэд тэрхүү хоорондын зай нь улам холцоор байх болно гэдгийг санаж байх ёстой. Тийм ч учраас маш боломжтой байцгаа. Хэрвээ та нар өөрийн үйлдэл болон сүмийн жишгийг дэлхий хаана байгаа болон хаашаа явж байгаагаар нь химжвэл та нар өөрсдийнхөө байх асуу газар байгааг олж харах болно. Тэр үед дэлхий Бурхны өгсөн сургаал, зарчим, тушаалуудаас хичнээн хол бөгөөд хурдан холдохыг би төсөөлж чадахгүй байх байсан. Харин Христийн жишиг болон түүний сүм байрнаасаа хөдлөөгүй хിവэр байна. Түүний хэлснээр үнэн үрд мөн үргэлж оршино. Үүнийг бид ойлгож хүлэн зөвшөөрөх үед бид дэлхий болон өөрсдийгөө найз нөхөд хэмээн нэрлэх тэдний зүгээс ирэх нийгмийн дарамт доогдох уу? Тэр байтугай ялгарлан гадуурхах байдалтай нүүр тулахад бэлэн болдог. Бидний ихэнх нь хэрвчийн миний найз байхыг хүсж байвал миний үзэл бодлыг хүндэтгэх ёстой гэж ярьдаг хэнийг нэг тань. Жинхэнэ найз нөхөд хизээч сайн мэдээг эсвэл тэдний нөхөрлөлийг сонгох гэж тулгадаггүй. Би Паулын үгсийг ашиглан та бүхэнд хариулъя. Чи ийм хүмүүсээс зайлсхийж яв. Жинхэнэ найз бол биднийг давч бөгөөд нарийн зам дээр үлдэхэд хүч хэрэгжүүлдэг юм. Сайн мэдээний тушаал, ёслол, гэрээнүүдийн зам дээр тууштай урагшлах нь биднийг хамгаалах бөгөөд энэ дэлхий дээр бурхны үйл хэргийг хийхэд бэлтгэдэг. Мэргэний ухааны үгийг дагах нь бидний сонгох эрхийг арх, мас урлах бодис, тамхины дондолтоос хамгаалдаг. Бид зөвхөн 11-ийн өргөлөө төлж, судраас суралцж, ариун сүнсийг байнгын хамтрагчаа болгох арга замаар амьдарч, зогстойгоор ариун ёслолоос хүртэж, ариун явдлын хуулийг дагаж, бэлтгэлээ хангаснаар, Мелхизедек санаарыг хүлээн авч, мөн ариун сүмийн нандин ёслолуудыг гүйцэтгэсэн үед, бид үйлчлэхэд бэлэн болдог үлээ. Бид ариун сүмд бүхнээ зориулах хуульд бэлтгэгдэж, түүнийг дагах амлалт өгдөг. Боломжтой залуус, амьдралынхаа эхний жилүүдийг их эзэнд өргөл болгон өргөж, бүрэн цагаар үйлчлэх намдлын дуудлагыг эрэлхийлснээр энэ хуулийг дагаж эхэлж байгаа юм. Тэрхүү золиослол нь тэднийг амьдралынхаа хамгийн дээд түвшний гэрээ болох ариун сүмд гэрлэж лацдуулан мөнхийн гэр бүлийг бий болгохоор хүчин зүтгэхэд нь хүч хэрэгжүүлдэг юм аа. Энэ замаар бид шаргуу урагшлан явхдаа үргэлжлэн нэмэгдэх сүнслэг хүч болох сонгох эрхийг ашиглан өөрсдийнхөө төлөө үйлдэх хүчээ нэмэгдүүлдэг. Залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд ирээд намайг даг нэртэй интернет дэх шин суралцах материалаар дамжуулан сургаалыг сурч өөрсдийн гэрчлэлээ хуваалснаар энэ хүү сүнслэг өсөлт нь нэмэгдэх юм аа. Үүнээс гадна сонгох эрхээ ашиглан өөрийгөө ховхон талаасаа хөгжүүл. Та нарыг өөрсдийн авьяас болон өгөгдсөн бэлгээ нээхэд эцэг их болон багш нартай нь тусалж болох ч та нар ариун сүнсээр хөтлөгдөх ёстой. Өөрсдийнхөө төлөө үйлдэж сонголтоо хийцгээ. Өөрсдийгөө дотроосоо зоригжуулан урамшуул. Боловсрал, мэрэгжил олгох сургалт зэргээр ирээдүйн амьдралаа төлөвл. Авьяас чадвар, сонирхлоо хөгжүүлэх зүйлсийг эрэлхийл. Ажиллаж хөдөлмөрлөн, бие даж амьдар. Зориг тавьж, алдаагаа засч залруулан, торшлого хоригдлуулж эхэлсэн зүйлээ дуусга. Энэ бүхний зэрэгцээ гэр бүл, чуулга, анги болон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцож байхаа мартуузаа. Хамтдаа цагийг эргээр зугаатай сайхан өнгөрөө. Эдгээр зүйлсийг хийснээр та бүхэн нэг нэгнийхээ сүнслэг бэлэг, Бурхны охид хүүгүүдийн мөнхийн болон мөн чанарын давууг хөндлөж үнэлж сурна. Эдгээр бүгдийн тэргүүнд аврагчд итгэлтэй бай. Бүүэ, сайн мэдээний дагуу хүчэнгүүлэн амьдарснаар бид бүхэн их эзэн дотор хүч рхэг болдог. Содорт, ид, уу, мөн байс, учир нь бурхан чамайг бяцхан нүгэл үлсний зөвтгөн. Үүнд хор хөнөөл гэж үгүй, учир нь маргааш бид өхөн гэж хэлэх Христийн эсрэг зогсогчдыг түүний хүч чадлаар бид сөрж чадах юм. Аврагчийг үгүйсгэх хүмүүний гүн ухаан, эсвэл итгэл үнэмшил, эсвэл Бурхны бүх хүүхдүүдэд зориулагдсан агуу бөгөөд аз жаргалын мөнхийн төлөвлөгөөтэй зөрчилдөх ямар ч зүйлийн эсрэг их эзний хүчээр бид сөрөн зогсож чаднаа. Бид тэрхүү мөнхийн төлөвлөгөөний нөхцөлийг зөвчилцөх эрхгүй. Иерусалимыг хамгаалах хаан босгох тушаалаасан Нехемияг санцгаая. Зарим хүмүүс түүнийг бууж ирээд ярилцъя гэхэд Нехемия татгалцсан юм. Тэрээр бусдыг хүлэн зөвшөөрдгүй нэгэн байгаагүй л дээ. Тэр зүгээр л би агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй нэ. Энэ ажлыг завсах хэрэг юу байна гэж энгийн тайлбар өгчээ. Заримдаа бид Бурхны жишгийг үнэнчээр дагаж, түүний ажлыг хийснийхээ төлөө бусдын амны бай болж, тэдний доог дохойг сонсох хэрэгтэй болдог. Түүний сургаал дээр бат зогссон бол айх хэрэггүй гэдгийг би гэрчилж байна. Биднийг буруу ойлгож, шүүмжилж, тэр бүхэл гүтгэж болохч бид хизээч ганцаардаж хосрохгүй. Бидний аврагч хүмүүнээр гадуурхагдж мөн үл тоонсорлогдсон нэгэн байсан. Түүнтэй хамт зогсох нь бидний ариун нандин онцгой боломж юм шүү. Хачирхалтай нь зарим үед баттай зогсох гэдэг нь дэлхийгээс зайлсхийх, тэрч байтугай зүгтах гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Аврагч маань миний араас зай сатана химээ хэлж байсан. Египтийн Йосеф Патифарын эхнэрийн уруу талтаас зогцсон. Мөн Лихай Иерусалимыг орхиж гэр бүлээ аглаг бүдэд авч явсан. Бидний өмнөх башиглагчид өөрсдийн амьдарч байсан цаг үедээ аврагчийн талд бат зогсож байсан гэдгийг сайн санаарай. Нефай сатаны цохилт болон өөрийн ах нарын гадуурхлыг үл харгалзан их эзний завраар уран нарийн хийцийг гүйцэтгэсэн билээ. Хэдийгээр бусад хүмүүс Бенедайг сэрдэж дог тохуухийн үхлийн ял тулгсан ч тэрээр Христийг гэрчилж бат зогссон билээ. Хилеманы 2000 залуу дайчид сайн мэдээний үнэт зүйлсийг басамжлагчдын эсрэг сөрөн зогсож өөрсдийн гэр бүлийг хамгаалсан. Моронай эрэгчлөөний түүхийг өөрийн ард түмний гэр бүл шашин шүтэх эрэгчлөөг хамгаалахын тулд өргөсөн. Самуэлийг чулуу сумаар харуулж байсан ч тэрээр хотын хэрэм дээрээс Иесусийн ирэлтийн талаар бошиглож байсан. Бошиглогч Йосеф Смит аврагчийн сайн мэдээг сэргээсэн бөгөөд өөрийн гэрчлэлийг цусаар алацсан юм. Мормон анхдагчид эсэргүүцэл болон хүнд хэцүүг сүрж баттай загсан бошиглогчийг дагаж гар дэргээ төрсээр өрнөд рүү явж суурьсан юм. Эдгээр агуу үйлчлэгчид болон Бурхны гигантнууд аврагчтай хамт байсан учраас шантралгүйгээр баттай зогсож чадсан юм. Одоо бүгдээрээ аврагч маань хэрхэн бидэнд үлгэр жишээ үзүүлснийг авч үзье. Иесус хөвгүүн байхдаа өөрийн эцгийн үйл хэргийг итгэлтэйгээр гүйцэлдүүлэхээр ариун сүмд очин мэдлэг чадалтай хүмүүст сайн мэдээг зааж авсан. Өөрийн тохинолын турш тэрээр номлож өвчнийг эдгэн үйлчлэл үзүүлж мөн бусдыг ажилласнаар сануурын үйл хэргийг гүйцэлсэн юм. Шаардлагатай үед тэрээр хилэнцтийн эсрэг аимшиггүйгээр сөрөн зогсож ариун сүмийн хүртэл ариусгаж байсан. Мөн тэрээр үргэлж өөрийн үг хэллэгээр эсвэл дуугүй байснараа үнний тал зогсож байсан. Ахлах тахилчид Каяфын өмнө түүнийг гүтгэхэд Иесус мэрэгэн ухаан зааж зоригтойгоор түүнд тулгсан худал хуурмаг зүйлсэд хариу өгөлгүй татгалзаж өөрийн амар тайвныг хадгалсан юм. Гитсемэний цэцэрлэгт аврагч бидний гитгэгч цагаатлын гашуун аягыг уухаас ухарч ницаагүй. Мөн тэрээр эцгийнхээ хүслийг биелүүлэхийн тулд хамгийн эцэст гүйцэлтлээ гэж хэлэх хүртлээ загалмаа дээр дахин зовсон юм. Аврагчийн бат зогсож байсан төгс дулгуртай байдлын хариуд Тэнгэрлэг эцэг маань түүнийг миний хайрт хүүг, миний ихэд таалсан түүнийг, би өөрийнхөө нэрийг алдаршуулсан түүнийг болгоог тун химээ тунхагласан билээ. Миний хайртай ах нараа, Аарон болон Мелхизедек санартан бүгдээрээ аврагч Иесус Христтэй хамт бат зогсож Бурхны нэрийг алдаршуулцгаая. Тэр амьд мөн бид бүхэн түүний үйл хэрэгт оролцохоор ариун дуудлагаар дуудагдсан гэдгийг би онцгойлон гэрчилж байна. Иймийн тул ариун газруудад зогсогтун та нар мөн бүү шилжин нүүлгэгд бид өөрсдийн бурхны сургаалд дуулууртай бат зогссноор ариун газруудад зогсож байгаа юм. Учир нь түүний сургаал ариун бөгөөд өнөөгийн нийгмийн болон улс төрийн ямар ч шуурганд өөрчлөгдөхгүй хэвээр байх болно. Би төлөөлөгч Паулын тухагсны адилаар та бүхэнд сэрэмжтэй бай. Итгэл дотроо баттай зогс. Эр хүн шиг бай. Мөн хүчтэй байхтун химээн тунхаглаж байна. Энэ бол миний та бүхний төлөө өргөх чин сэтгэлийн залбирал. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
In 1878, онд ээжийн нөгөө болох George F. Richards 17 настай байжээ. Тухайн үеийн нөхцөл байдлаас тэрээр Мелхиздэг санварын ахлагчийн албан тушаалд алитэний томилогдсон байлаа. Нэг нэм гаригаа өглөө түүний ээж нь хүчтэй өвдөлтөөс болж яолон хэвтчихв. Аав нь ажлаа төгөх боломжгүй байсан учраас Бишоп нь хэдэн ахнарт ярьж ажил өгсөн ч өвдөлт намдсангүй. Тиймээс ээж нь Джордж руу хараад түүнээс ажлаа өгөхийг хүсчээ. Тэрээр өдрийн тэмдэглэлдээ энэ тухай ээжийнхөө өвдөн зовж байгаагаас болоод би уулж байсан хэдиж урд өмнө санварын ажилд өгч байгааг учраас би түүнд үйлчлэхийн тулд өөр өрөөнд ороод тусламж ирэн гуйн уулж залбирлаа гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэрээр тайвширсны дараа ээжийнхэн толгой дээр гараа тавиад машингийн нэгэн ажилд өгчжээ. Дараа нь тэр ээж минь намайг толгой дээр нь гараа тавиад ажилд өгч дуусаагүй байхад яолхон болж өвдөлтөөс ангижсан гэжээ. Тэгээд жор тэмдэглэлдээ гэхэ ажигласан зүйлээ бичсэн байдаг. Бишопыг ажиллахад ээж нь яагаад идэрэгүү гэхээр их эзэн бишопыг хүндлэгүүд биш харин энэ ажлыг залуу хүнд хичээл заахын тулд үлдээсэн байж. Залуу эрэгтэй өөрт нь өгсөн сануурыг зөв шударга байдалд ашиглавал энэ насан турсан сануартан эрэгтэй хүнтэй яг адилхан үйлчлэнэ. Үүнд нас биш зөв шударга байдал чухал байдаг. Энэ үдш би тэр хүчний талаар ярих гэсэн юм. Хэдийгээр бижикнотын чуулга өнөхөлөгч хандж ярих ч зарчим нь бүх Аарон сануултан өсвөр үеийнхэн болон тэдний үдэрдэгч тамаатай мөн багш нарын чуулга өнөхөлөгч болон престийн туслахад түүнд багтана. Номлын өнөхөлөгчөөр үйлчилж байхдаа би залуу эрэгтэйчүүдийн сүнслэг байдал өдөрдөг чадвар нь номлынхын турш илт нэмтгийг ажигласан юм. Хэрэв бид ямар нэг байдлаар тэдний Аароны сануултаа байсан хугацаа ба номлынхын хугацааны сүнслэг байдал өдөрдөг чадрын төвшин тодорхой тооцоолбол энэ дараах жишэг зураг дээрх шугам шиг харагдах байх. Номлын хугацаанд гардаг огцом өөрсөлтөнд наацхан гурван хүчин зүйл нөлөөлдөг гэж би итгэдэг. Бид нэгдүгээр бид тэдэнд өмнөхөөс илүү бүр итгэхийн тэдэр итгэдэг. Хоёрт нь бид тэдэнд өндөр найдлага тавьдаг. Гуравт нь бид тэднийг дахин сайн бэлтгэснээр тэд эдгээр итгэл найдлагыг маш сайн биелүүлдэг. Хин нэгэн тэгвэл яагаад эрэх зарчмууд нь Тикнотын чуулгын ерөнхийлөгч хэрэгж болохгүй гэж асуухын зүй өснө хэрэг. Хэрэг дээрх зарчмуудыг тэдэнд хэрэгжүүлбэл тэдний сүнслэг хөшөлт бүр өртнөөс эхэлж иймэрхүү харагдах болов. Одоо би эдгээр зарчмуудыг Зикнотын чуулга өнөхөлөгчдөд хэрхэн хэрэгжүүлж болох талаар ярих гэсэн юм. Нэгдүгээр итгэл. Бид Зикнотын чуулга өнөхөлөгчдөд агуу үүрэг хариуцлагыг итгэмжлэн даалгаж болно. Эхээсээ тэдэнд гарцаагүй итгэдэг. Үүнийг бид тэдэнд чуулга тэргүүлэх эрх буюу төлхөрдөг өгсөөс нь харж болно. Энэхүү итгэлийн нотлогоо болгож бид Зикнотын чуулга өнөхөлөгчдөд хэн илүү туршлагатай эсвэл бусдаас ах гэх мэт хүчин зүйлсээр биш харин эсдэлтээр тэднийг дууддаг юм. Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчийг оруулаад энэ сүмийн бүх үдэрдэгчд өөрсдөгөө илчлэлээр дуудагдсан гэдгийг мэд хэрэгтэй мөн мэдэгч ёстой. Энэ баталгаан тэднийг бурхан тэд дэмжиж мөн итгэж найдаг гэдгийг мэдхэд тусалдаг. Хоёр болон гурав дахь чанарууд буюу өндөр найдлага болон тэдгэрийг биелүүлэх холбогдох сургалтын хоорондоо нарийн уялдаатай байдаг. Би номлын талбарт нэг том сургамж авч үлээ. Номлын ерөнхийлөгчийн найдлага буюу түүний тавьдаг шаардлагын төвшөнд хүрэхийн тулд номлогч таны хүчин чармайлт ерөнхийдөө ихсэх эсвэл багасдаг. Энэ нь яг л зикруудын чуулгын эрхлэгчтэй адилхан. Хэрэв тэднээс зөвхөн чуулгын хурал хөтлөх бишопын зөвлөлд өсвөр насныхны хорооны хурлуудад оролцохыг л найдаж суух юм бол тэд өнөөс өрөвч ихгүй. Харин удирдахч та нар тэдэнд илүү агуух алсын хараа, хэзний алсын харааг ойлгуулж чадна. Тэгвэл алсын хараа яагаад тийм чухал вэ? Учир нь алсыг харах тусам илүү их урам зориг ирдэг. Эсвэл төлөө авах эрх нь энэ сүмийн дуудлага урын хэсэг байдаг. Тиймээс эдгээр зингруудын чуулгын ерөнхийлөгчд зөвлөхүүдтэй үүрэг заалахын тулд ихэвчлэн төлөө авах хэрэг хэрэгтэй гэдгээ түүнчлэн сүнслэг байдлын хувьд алдагдсан тэднийг аврах талаар эсвэл төлөө авах мөн чуулган гишүүдийг үүргүүдэн сургахтай эсвэл төлөө авах хэрэгтэй гэдгийг мэдэх шаардлагатай юм. Ухаалаг үдирдэгч зингруудын чуулгын ерөнхийлөгчдөд илчил төлөө авахд нь тустай зарчмуудыг зань. Тэрээр их хэдсний хэрэгчи асуух хаваас илчлэлтээр эцэг төлөө авах болно гэсэн тодорхой амлалтыг зааж болох юм аа. Энэ их эзэн илчлэлтийг маш өгөөмрөөр өгдөг. Тэрээр Йосеф Оливер хоёрт чи асуух тоолдонтой чиминий сүнснээс заавар хүлээж авсан бүлгөө хэмээн сануулаагүй гэж юу. Зикнутын чуулгын ерөнхийлөгчдөө та нарт энэ нь адилхан байж болно. Их эзэн та нарт хайртай мөн тэр өөрийн хүсэл бодлыг та нарт илчлэхийг хүсдэг. Та нар их эзэн шийдэж чадахгүй асуудал гарч байна хэмээн өсөлж чадах уу? Би л авч чадахгүй. Чи илчлэл хүлэн авахар дуудагдсан учраас хэрэг түүний тусламжийг эрэлт хийлбэл чуулгынхаа ерөнхийлөгчийн хувьд аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд тэр ч юм тусалж чадна. Гайхалтай үдлэгч та нар зикнутын чуулгын ерөнхийлөгчтэй илчлэлт нь шаргуу хөдлөмөр болон гэрийн даалгавар буюу хувийн хичээл зэтгэлэг оролдог вэ гэдгийг бас зааж болно. Нэг удаа ерөнхийлөгч Шанны Би Айринг ерөнхийлөгч Харалд Белигэс би хэрхэн илчлэлт хүлэн авах вэ гэж асуужээ. Ерөнхийлөгчтэй хариуд нь хэрэг чи илчил хүлээ авахыг хүсвэл гэрийн даалгавар хийе гэжээ. Ухаалаг үдирдэгч нь зикнутын чуулгын ерөнхийлөгч зөвлөхүүдтэй үүрэг даалгахаар бэлтгэхдээ хийж болох зарим сүнслэг гэрийн даалгаврын талаар ярилцж болно. Магадгүй тэр иймэрхүү асуултад асуух хэрэгтэй. Жишээ нь хэн босод хөвгүүдийг уриалж чадах сайн үлгэрчээ байж болох вэ? Эсвэл хэн хэцүү зүйл тохиолдож байгаа хүмүүсийн хэрэгцээг илүү сайн тань чаддаг байж болох вэ? Тэгээд эцэст нь ухаалаг үдирдэгч зикнутын чуулгын ерөнхийлөгчтэй илчлэлт ирсэн үед үүнийг хэрхэн таньж үйлдэл хийх вэ гэдгийг зааж болно. Бид өнөөдөр хурц хэрл чанга дуу чимээ хэм үзэгдэл болсон хурдан бөгөөд баясгасан үйлдэл дүүрэн дэлхийд амьдарч байна. Харин залуу эрэгтэй та энэ бол дэлхийн зам бөгөөд ихэвчлэн зам биш гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Аврагч маань хөнгүүшхүү зэдүүц газар төрсөн. Тэрээр бүх цаг үеийн хамгийн гайхамшигтай юутай зөвлөшгүй үйл хэрэг нам гүмцэрлэгт хүчлээсэн юм. Тэгээд Йосеф эзгүй төгөл данхны үзэгдлээ хүлээ авсан билээ. Бурхны хариултууд намхан зөөлн дуу хоолойгоор амар амгалан тайтгарлын мэдрэмжүүдэр сайн нэг үйл төгсгөл гэгээрлэр заримдаа арчилж торцноор угаж агуу том модод болдог бод санааны бяцхан үр хөлбөрээр бэрдэг заримдаа эдгээр сэтгэл бодлоод нь бүр зикнутын чуулгын ерөнхийлөгч та бүхний зөвлөхийн хувьд санал гарах эсвэл одоогоор идэх султай бага залуу хэрэгтэд үрэг даалгах зэрэг үйл төрөж болох юм а. Олон жилийн өмнө намайг гадсны ерөнхийлөгчөд зөвлөлд үйлчилж байгаад бид нэгэн сайн залуу гадсны бичигрэх ажлаа дуудах мэтэн хүлээ авсан. Тухайн үед тэрээр хэсэг хугацаанд сүмдээ тогтмолж чадахгүй байлаа гэсэн ч хэрвээ тэр дуудлагыг хүлээ авахдаа дуудлага гайхалтай сайн хийх гэдгийг бид мэдчихсэн. Би дуудлагыг нь санал болгосон болж тэрээр үгүй би хийж чадахгүй гэлээ. Тэгэхдээ надад нэг мэдэн төрлөө. Би түнд ингэж хэлсэн юм. За тэгэхээр Глендейл галс маань бичигрэх ажилтангаа байх нь дээ гэж. Тэрээ засчсан байдлаар таа чи юу ярьж байна? Галс заавал бичигрэх ажилтандаа байх ёстой юм шүү дээ гэж хариулв. Би хариуд нь тэгэхээр хэлсэн чамайг галсны бичигрэх ажилтнаар дууд гэсэн мэдэн төрөөд байхад чивдник одоо өөр хүн дууд гэж байгаа юм уу гэлээ. За би хий гэж тэр хариулсан юм. Тэр үнэхээр сайн хийсэн шүү. Их эзэн тэд хэрэгтэй тэр мөн дуудаж байгаа гэдгийг мэдвэл хариулах эрчүүдээс гадна зөндөө олон хөөгүүд бий. Дараа нь та нар зикнутын чуулгын ерөнхийлөгчтэй хэзний түүнес хүчлэг зүйлсийн нэг нь итгэх султай гишүүн биш бүгдийг нь аврах юм гэдгийг хэлээрээ. Их эзэн өөрийн гол даалгавраа дараа хэлбэрээр тунхагласан юм. Учир нь хүний хүү алдагдсныг аврахаар ирсэн юм а гэж. Хэрэв алдагдсныг аврах нь аврагчийн хувьд нэн чухал зүйл юм бол мөн ерөнхийлөгч Томас Монсны хувьд нэн чухал зүйл юм бол энэ сүмийн үдирдэгч бүрийн хувьд зикнутын чуулгын ерөнхийлөгч бүрийн хувьд нэн чухал зүйл байх ёсгүй гэж юу? Бидний үйлчлэлийн гол хэсгийн хувьд улдагдсныг олоод эргүүлэн авчрах хүсэл тэмүүлэл тууштай шийдвэр нь мандаа удирдлагын гол цум байх ёстой. Нэгэн залуу эрэгтэй чуулгын хөвгүүд зочлоод явсны дараа ингэж хэлсэн байдаг. Өнөөдөр манад 30 хүн ирэхэд надад их гинтийн зүйл болсон. Би одоо сүмдээ явмаар байна гэж. Өсвөр ийхэн ийм хайр халамжийг яаж эсэргүүцэх чадах билээ дээ. Зикнуудын чуулга ерөнхийлөгч нар зорилгоо авахаараа таая чуулган цуглаанда бүх хичээлийг эсвэл хэсгийг нь зааж байгаа тэр олон тог сонсох үедээ би маш их баярлдаг. Хэдэн 7 хоногийн өмнө би нэг зикнуудын чуулгын үн ангид очсон юм. 12 настай нэгэн хүүхэн цагаатлын талаар 25 минут хичээл заасан. Тэрээр цагаатхалыг юу гэж бодох талаар бусад зикн найзуудаасаа зааснаар хичээл эхэлсэн. Тэгээд тэдний өгсөн хариултанд хэдэн холбогдох судар хуваалцаад бодол төрүүлсэн асуулт харуулсалаа. Үлдсэн хичээлийн материалаас илүү хугацаа байгааг мэдээд тун ухаалгаар магадгүй аавн зааж өгсөн байхад ангид байгаа удирдагчаас номлолтоо цагаатхлын талаар хүмүүс ямар асуулт асууж тэд юу гэж хариулсныг асуув. Би түүнийг сонсож суухтай гайхшиж цоцорсон. Тэгээд би Аароны санамартай байхдаа хизээч хичээлийн ийм чухал хэсгийг зааж өснөө санахгүй юм байна гэж бодсон. Бид эдгээр залуу эрэгчүүдээс илүү зүйлийг хүссэн хүлээж алсын хараа ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд тэд эргээд хариулах болно. Удирдагч та нар өөрсдөд дээр ангийн анхаарлыг хандуулахаа зогсоож эдгээр зикнуудын чуулга ерөнхийлөгчдөр өөрсдөр нь удирд дууснаар тэднийг дэмжиж тусалдаг. Та нар өөрсдөө сайхан хичээл заасан үед биш, харин тэднийг сайхан хичээл заахад нь тусалсан үед та нар дуудлага сайн хийдэг. Та нар нэг хүнийг аврахад биш, харин тэдэнд бусдыг аврахад тусалсан үед дуудлага сайн хийдэг. Хуучин зөвлөгөөнд сайхан дуу өгч мөгөөртэй халаад бүүх гэсэн байдаг. Үүнтэй адилаар би насан турсан үдэгч та нарт хандаж тавдрт хур чодроо зөвхөн өөртэй халаадаа дуудлагаасаа буужлахгүй шүү гэж хэлээ. Өсвөр үеийнхэндээ заах боломж гарах бүрт зааж бай. Хэрхэн хөдлөр бэлтгэхийг, цуглааныг хэрхэн ийдэг өгөөд жахуудаагаар хөдлөх, хэрхэн бусдыг аврах, хэрхэн сүнслэгээр нөлөөсөн хичээл бэлтгэж заах болон хэрхэн илсэл хүлээж авахыг тетэн зааж өг. Эдгээр залуу эрчүүдийн хувьд удирдлага болон сүнслэг байдал тэдний дотоод бодол мэдрэмжийн нэг хэсэг болоход нь туслах нь та бүхний амжилтын хэмжүүр байх болно. Залуу эрэгтэйд өгөгдсөн сануурыг зөв шударгаар ашиглахад насан турсан эрэгтэй хүнд өгөгдсөндөө яг адил өчтэй учраас хэрэг зикнуудын чуулга ерөнхийлөгч та нар дуудлага илүү хичээнгүлээ хэвэл та бүхэн одоо ч гэсэн бурханы бодлогох дэмсэг бодлогох зэмсэг байх болно. Тэгээд та нар ариун сүмд гэрээнүүд хийж улмаар та бүхэн нэр төртэй ууган үгийн эрх бүхий өсвөр үеийнхэн байх болно. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Young man of the Aaronic priesthood, you are
Аронны сонортын залуу эрэгтэйчүүдээ, та нар бол Бурхны хайртай хөвгүүд бөгөөд та нараар хийх агуу ажил түн бий. Энэ ажлыг амжилттай бүтээхийн тулд та нар бусдад үйлчлэх ариун үүргээ гүйцэтгэх ёстой. Та нар үйлчлэх гэж юу гэсэн үг болох юм бэ? Намайг та бүхэн Чай Джонсон гэдэг охины тухай яаж байх зур энэ асуултын талаар бодорой. Өнгөрсөн жил Чай ахлах сургуульд орохт нь хүүхдүүд ноцтойгоор дэлгэчээ. Түүнийг ангид орж ирэхэд муухай хандаж, түлхэж, шоглож, зарим сурагчид бүр түүн рүү хоог шидэж байсан мэлээ. Та нарч гисэн сургууль дээр хүүхдүүд иймэрхүү байдлаар дэлгэж байхыг харсан байх. Олон хүний хувьд өсвөр нас бол ганцаардл айдсан үе байдаг. Гэхдээ энэ заавал тийм байх албагүй. Аз болоход Чайгийн сургууль дээр үйлчлэх гэж юу гэсэн үг болохыг ойлгодог залуу эрэгтэйчүүд байсан юм. Чайгийн ээж нь багш нараас охиныг нь дэлгэхийг зогсооход туслахыг хүссэн боловч энэ үргэлжсэл байв. Тэрээр Аароны санвартын Америк хөл бөмбөгийн багийн гарааны тоглогч Чарсон Джонстэй ярилцаж охиныг нь хэн дэлгэхэд байгааг олоход туслах хүсжээ. Карсон туслахыг зөвшөөрсөн ч тэрээр зүгээр л дээрлэгдэх хүүхдүүдийг зааж өгөхөөс хавьгүй илүү зүйл хийж чадна гэдгийг зүрхэндээ мэдэрчээ. Чай бусдын хайрыг мэдрэхэд туслах хэрэгтэй гэж ариун сүнс түнд чимсэн байв. Тэгээд Карсон багийнхаа зарим тоглогчдоос хамтдаа үйлчлэхийг хүссэн билээ. Тэд Чайг өдийн хоолны цагаар хамт суухыг үрж, түүнийг аюулгүй байгааг мэдхийн тухайд ангируун хүргэж өгч байлаа. Гайхах зүйлгүй. Хөл бөмбөгч нь найзуудтай болсон Чайг дахиж хинч дээрлэгсэнгүй. Тэр үеийн хөл бөмбөгийн багийн хувьд сэтгэл тогтлуулсан мөч байлаа. Хэдийгээр үлрэлийн турш ганц ялдагдаагүй бөгөөд баяр баяраар дүүрэн байсан ч эдгээр хөвгүүд Чайг мартаагүй юм. Тэд түүний тоглолтын дараа талбай дээр багийнхандаа нэгдэхийг үрдэг байв. Чай бусдын хайр, хүндлэл мөн аюулгүй байдлыг мэдэрчээ. Тэр аж аргалтай байлаа. Хөл бөмбөгийн баг нь мужийн аврагын төлөө үржлүүлэн тоглохоор болсон юм. Гэхдээ хөл бөмбөгийн аврагаас илүү чухал зүйл тэдний сургууль дээр босно. Эдгээр хүүхдүүдийн үлгэр жишээ бусад сурагчдыг хоорондоо илүү нөхөрсөг нийтж байх урам зориг өгсөн байгаа юм. Одоо тэд бие биедээ илүү илдэг хүндэлтгээр ханддаг болсон. Үндэсний хэвлэл мэдээллийнхэн эдгээр хүүхдүүдийн хийсэн зүйлийг олж мэдээд орон даяар тэдний талаар мэдээлсэн. Нэг хүнд үйлчлэх хичээл зүтгэл олон мянган хүмүүсийг мөн айдалд үйлчлэж хөтөлж байна. Чагийн ээж нь хүүхдүүдийг дөрөө хувирсан тэнгэр элчүүд гэж дууддаг. Харин Карсон бол түүний найзууд нь бид Чагийн амьдралд ажиллах болсноос илүүтэйгээр тэр бидний амьдралд ажилласан гэж маш урамтайгаар хариулдаг байв. Бусдад үйлсэд өөрийгөө зориулах юм бол чи өөрийгөө олох болно гэдэг чинь л энэ шүү дээ. Эдгээр хүүхдүүд үйлчлснээс ирдэг баяр баясгалыг мэдэрсэн бөгөөд цааш бусдыг ажиллах боломжуудыг өргөлжлүүлэн ирж хайсар байгаа юм. Хэдэн сарын дараа тэд үйлчлээ бүрэн цагийн номлогч болон үргэлжлүүлэн гэхээс тэсэн ядан хүлээж байна. Чашиг тэнгэрлэг эцгийн хайрыг мэдрэх хэрэгтэй хүмүүс дэлхийд даяар мянган мянгаар байгаа. Тэд танаа сургууль дээр мөн санваар чуулганд бүр гэр бүлт чинь хүртэл бий. Зарим нь шууд толгойд орж ирдэг. Харин бусдынх нь хэрэгсээ тийм ч олсон ил тод байдаггүй. Үндсэндээ та нар өөрсдийн мэддэг хүн бүрийг үйлчлэлээрээ дамжуулан ажиллах боломжтой. Их эзэн та нарыг тэдгээр хүмүүст үйлчлэн гэдэгт найдаж байгаа. Бусдад үйлчлэхийн тулд чи алдартай тамирчин байхаа л бүгэ. Чи санаур томилогдсон тэр мөчөд бусдад үйлчлэх хүч, эрх мэдэл мөн ариун үүргийг хүлээн авсан билээ. Ерөнхийлөгч Джеймс И. Фауст ингэж заасан. Санваар бол бурхны нэрээр үйлчлэхийн тулд эрэгтэй хүнд өгсөн эрх мэдэл юм. 19 санваар нь тэнгэр элчүүдийн тохинолсын төлхүүрүүдийг атгадаг. Та нар тэнгэрлэг эцсийн хүүхдүүдийг хайрлахад тэнгэрлэг эцэг та нарыг удирдах тэнгэр элчүүд та нарт туслах болно. Бусдын амьдралыг ажиллах болон бодгалуудыг аврах хүч танарт өгөгдөх болно. Есүс Христ бол та нарын үлгэр жишээ юм. Тэр үйлчлэхийн тулд бус, харин үйлчлэхийн тулд ирсэн. Үйлчлэх гэдэг нь бусдыг хайрлаж халамжлахыг хэлдэг. Энэ нь тэдний биеийн болон сүнслэг хэрэгцээг хангах гэсэн үг юм. Ингээд хэлэхэд аврагч энэ байсан бол тэр юу хийх байсан бол гэсэн үг. Өөрийнхөө гэрээс эхлэх хэрэгтэй. Энэ нь та нарын хувьд үйлчлэхийг хамгийн чухал газар юм. Та нар нэг сонирхолтой туршилт хийж үзмээр байна уу? Дараа ээч нь чамаа гэрийн ажил туршлыг хүсгэд нэг иймэрхүү хариулт хэлээрэй. Асуусан баярлалаа ээжээ. Би дуртай яа туслана. Тэгээд юу болохыг хараарай. Та нарын зарим нь ингэж хэлэхээс өмнө ер нь анхны тусламж яаж өгдөг вэ гэдэг дахиад нэг унших хэрэгтэй байна. Яагаад гэвэл чи ээжигээ гинтийн цочролд оруулж магадгүй юм. Ээжигээ сэрэсний дараа та хоёрын харилцаанд мэдгэтгүйц ахис гарч гэрийн чи сүнслэг байдал нэмэгдсэнийг чи харах болно. Энэ нь гэртээ хэрхэн үйлчлэх талаар ганцхан жишээ юм. Өөр зөндөө арга зам бий. Гэрийнхэнтэй ээлдэг үгс хэлснээр тэдэнд үйлчлэх болно. Мөн та нар өөрийн ах эрч дүүн нарт хамгийн сайн найзууд шигээ хандаж үйлчлэх болно. Магадгүй хамгийн чухал нь чи авдаг гэрийнхээ сүнслэг үдирдэгчийн үүргүүдэд туснаар үйлчлэх болох юм. Гэр бүлийн үдэш, гэр бүлийн залбирал болон гэр бүлээрээ судраас судлахад бүхий л тусламж, дэмжлэгээ үзүүл. Ариун сүнсийг гэртээ байлгахын тулд өөрөөсөө шалтгааллах зүйлсийг хий. Энэ нь танаа аавыг үүрэг хариуцлагат нь хүчирчүүлж, чамайг ирээдүйд эцэг болоход бэлтгэх юм. Хэрв танаа гэрт эцэг хүн байхгүй бол гэр бүлийн үйлчлэх чиний хариуцлага бүр илүү их хэрэгтэй. Та нар мөн өөрийн чуулдаа үйлчлэх хэрэгтэй. Санваар нь дэлхийд даяар түүхэн дэлгэрч байна. Ерөнхийдөө моншны бусдыг аврах дуудлагын та нарын олон сонсож байгаа билээ. Одоо сүмийн түүхэнд өрд нь өмнө байснаас илүү их идвхтэй 10 санвартнууд байна. Гэсэн хэдий ч идвхгүй болсон мөн та нарын тусламж хэрэгтэй хүмүүс олон бий. Өнгөрсөн 6 сард Энтег улсын Банглаар хотод шинэ салбар нэгтгэхэд санварын чуулган байсан цорын ганц залуу эрэгтэй нь сайхан Деконы албанд томилогдсон Гладвин гэдэг хүү байдаг. Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчтэйгээ болон салбарын ерөнхийлөгчтэйгээ Гладвин хамтарч идвэс султай эрэгтэйчүүд рүү уцаар ярьж тэдний гэрт нь очиж эхлэв. Удалгүй Самуэл гэдэг хүү сүмдээ явж ирсэн. Тэгээд хоёр залуу эрэгтэй болсон. Гладвин Самуэль 2 7 хоног бүр чуулын цуглаанд ирээгүй хүүгүүд рүү уцаар ирж юу суртны хуваалцдаг байв. Мөн тэр хоёр хүүгүүдийн төрсөн өдрөөр нь уцаар ирэх эсвэл гэрт нь очдог байжээ.
эрдүүс султай залуу эрэгтэйчүүд нэг нэгээрээ тэдний найзууд бол чуулгын үйл ажиллагаанд оролцох үүрэгтэй хүлээн авч чуулгын цуглаандаа явж улмаар өөртөө үйлчлэлээ хийдэг болсон билээ. Өнөөдөр салбарын бүх залуу эрэгтэйчүүд сүмдийн идэвхтэй явдаг болсон. Аароны санварын чуулган зөвлөж сууж нэг нэгнээ синхруулах хүчирчүүлэх хэрэгтэй гэж судрууд заадаг. Танаас сайн мэдээний үннүүдийг зааж сүнслэг туршлагуудаа ярилцсан гэрчлэлээ хувааснаар бусдыг синхруулдаг. Өсвөр үеийнхэн зориулсан суралцах материал нь эдгээр харилцааг чуулгын цуглаануудад уриалдаг боловч энэ зөвхөн чуулгын гишүүн бүр хайр хүндлийн мэдэрсэн цагт биелэлээ олох юм. Шоолох, тохуурхах явдал чуулгын цуглаан байх ёсгүй. Ялангуяа сэтгэлээсээ ярилцаж байгаа үед чуулгын ерөнхийлөгч зөвлөлүүд нь чуулгын цуглаануудад хүн бүр оролцож болох үс аюулгүй таатай үр амьсгалтай орчин бий болох ёстой. Төлөөлөгч Паул ингэж анхааруулжээ. Та нарын амнаас ямар ч ялзарсан үг бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босон байгуулахын тулд зөвхөн тустай үг хэл. Тэгвэл энэ сонсож буй хүнд нэгүслийг өгнө. Санаарт нь хизээж бүдүүлдэг бохоор үг хэлдэг хэрэгэлдэггүй. Бид хизээж бусдыг дээрлэж өвтгдөггүй. Харин бусдыг дэмжиж хүчирчүүлдэг. Энэ нь үйлчлэх энгийн боловч хүчирхэг арга зам юм. Үйлчлэл нь ёслолуудаар, гэрийн багшлалтаар төлөвлөсөн үйл ажиллагаас хязгаарлагддаггүй юм. Зөвхөн нэм гарагт эсвэл зөвхөн цагаан цамц зангиатай байхдаа санууртан байх бус харин бид хизээж хаанч санууртнаараа үйлчлэх үүрэгтэй. Үйлчлэх нь бидний зүгээр л нэг хийдэг зүйл биш. Энэ нь бидний хэн бэ гэдгийг тодорхойлдог зүйл юм. Өдөр бүр бусдад үйлчлэл. Үйлчлэх боломж нь та нарын эргэн тойронд байдаг. Тэдгээр боломжуудыг ирж хай. Тэдгээрийг ос танихын тулд ихэснээс тусламж хүс. Та нар тэдгээр боломжуудыг Иесус Христийн дагалдагчд болоход нь хүмүүс тусалдаг өчүүхэн боловч шинжлэх ухааныс олж харах болно. Та нар ариун сүнсийг өөртөө хамт байлгах зохистой байдлыг илэрхийлэх аваас үйлчлэхийг сануулсан мэдрэмж бодлоодыг таних болно. Та нар эдгээр сүнслэг мэдрэмжийн дагуу үйлчлэнээр бүр ихийг хүлээн авч үйлчлэх боломж бололцоо тань өс нэмтэх болно. Залуу ах нар минь, та нар Бурхны нэрээр үйлчлэх гайхамшигтай Аароны сануурын ирэх мэдл ба хүчийг хүлээн авсан гэдгийг би гэрчилж байна. Бусдад үйлчлэхээр та нар хүмүүс туслах Бурхны мотордох зэмсэг байх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та нарын амьдрал илүү сайхан утга учиртай байх болно. Та нар хилэнцгийг эсэргүүцэх илүү агуу хүчийг олж авах болно. Мөн та нар жинхэнэ аз жаргалыг зөвхөн Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагчдын мэддэг тэр аз жаргалыг олох болно. Та бүхэн үйлчлэх ариун үргээ гүйцэлдүүлэхээс ирдэг баяр баясгалыг мэдрэх болтугай хэмээн. Иесус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.
The choir and congregation will
also be able to hear the Hope of Israel at the end of the singing. The conclusion 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 of the singing.
My dear brethren and beloved
friends. Харт найзууд минь та бүхэндээ хамт байгаадаа миний зүрх сэтгэл баяр баясгал талархлаар дүүрэн байна. Ялангуяа та бүхтэй хамт дуулах боломжтой болсондоо маш их баяртай байна. Хүүгүүд, аж, зэнерад агуулан ирсэн эцгүүд, өвгөнөр та бүгдийг би саашааж байна. Өнөөдөр энд байхаар сонгосон залуу эрэгтэйчүүд та нарт би баяр хүргэе. Энэ бол та нарын байх ёстой газар. Бидний нэгтгдэг ах дүүсэг байдлыг та бүхэн мэдэрч байгаа гэж найдаж байна. Энд байгаа ахын дүүсийнхэн дундаас харилцан хамаарал, тусламж, дэмжлэг, нөхөрлөлийг олоосаа хэмээн би залбирч байна. Эцүүд бид заримдаа өөрсдөө нэрээр нь таньдаг. Бидний олонх нь олон нэртэй байдаг ба нэр тус бүр нь бидний хэн болох талаар ямар нэгэн чухал зүйлийг өгүүлж байдаг лээ. Жишээлбэл бидний зарим нэр хүү, ах, нөхөр ба аавын гих мэт гэр бүлийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлдог нэртэй. Өөр бусад нэрс маань эмч, цэрэг, эсвэл уран дархан гих мэт дэлхийдэг бидний ажил мэргэжлийг тодорхойлж өгдөг. Мөн зарим сүмдэг бидний албан тушаалуудыг тодорхойлж байдаг. Өнөөдөр би та бүхэнд дэлхийд аярах санваар атгагчдад байдаг хэмээн миний итгэдэг дөрвөн нэрний тухай зөвлөмөр байна. Эдгээр нэрс нь Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөндөх бидний хүн бүрийн үүргийг болон Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн санваар атгагчдын хувьд бидний чадвархийг мэдхэд манд тусалдаг. Хамгийн чухал арга замаар бид бүгдийг тодорхойлдог нэг нэр бол Тэнгэрлэг эцгийн хүү. Амьдрал бид хинч байсан, юу ч хийдэг байлаа гэсэн бид үнэхээр Бурхны сүнсэн хүүхдүүд гэдгийг хизээж мартах ёсгүй. Бид энэ дэлхийд ирэхээс өмнө түүний хүүхдүүд байсан ба үрд түүний хүүхдүүд байх болно. Энэхүү энгийн үнэн нь биднийг өөрсдийгөө ах игч дүү нараа болон амьдралыг хэрхэн харах арга замыг маань өөрчилдөг. Харамсалтай нь бидний хинэнч энэ хүү нэрийг илэрхийлдэг бүгд нэг л нүгэл үлдснээр Бурхны алдарт хүрдэггүй гэсэн утгатай бүрэн нисэж амьдрдаггүй. Бурхны хүү гэдэг нь ямар утгатай болохыг ойлгох үедээ бүтлгүүдх нь биднийг сэтгэлээр унахад хүргэдэг. Чөтгөр эдгээр мэдрэмжүүдийг тань ашиглах дуртай байдаг. Сатан та нарыг тэнгэрлэг чадвахаараа биш харин гим нүглээрээ өөрсдөө тодорхойлохыг тань илүүд үзэж байгаа. Ахнараа, түүнийг битгий сонс. Хөл дурж байгаа хүүхдийг бид нар бүгд л харж байсан. Тэр жоохон хүүхэд ганхаж гунхаад жоохон алхаж байгаад л ундаг. Бүр заримдаа уйлдаг. Гэхдээ тэгснийхэн төлөө бид нар загиндаг үлээ. Мэдээж үгүй. Ямар эцэг дөнгөж хөл дурж байгаа хүүхдээ шидэх юм бэ? Харин бид эсрэгээр зоригжууж, уурам өгч, алга ташиж магтдаг. Учир нь алхах бүртээ тэр жоохон хүүхэд эцэг ихтэйгээ илүү айдлахан болдог үлээ. Одоо ахнараа, үүнийг бурхны төгс төгөлдөр байдлаар харьцуулж үзье. Мөнх бус бид нар эвд үгүй хөл дурж байгаа хүүхдээс үл айлгал илүү. Гэхдээ бидний Тэнгэрт, бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг бидний түүнтэй илүү адилхан болохыг хүсдэг ба хайртай ах нар минь бас энэ бидний мөнхийн зорилго байх ёстой юм аа. Бидний агшин зурт биш харин нэг нэг алхам хийж ахиж дэвсээр түүнтэй адилхан болно гэдгийг Бурхан үргэж мэддэг. Бид биднийг шидэхин тулд дүрм тушаал гаргаад дараа нь алдаа хийхийг хүлээж байдаг Бурханд би итгэдэггүй. Харин биднийг өсөн хөгжиж түүнтэй адилхан болохын тулд байн хичээн чармайх бүрийд мөн баярлан хөөрч хайрлаж халамжилдаг Тэнгэрлэг эцэгт би итгэдэг. Биднийг алдаж эсвэл бүдрэгтэй сэтгэлээр унахгүй, шантрахгүй, буюу өөрсдийн үүрэг хариуцлагаасаа зайлсхийхгүй байхад тэрээр туслан харин ч бүх зориг өөртөө итгэх итгэлийг олж ан өргөжлүүлэн хийхэд урам өгдөг. Бидний Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүдээ сургаж заримдаа итгэлтэй мөн аврагчийг даах хүсэлтэй тетэнд урд нь үзүүлж байгаагүй Тэнгэрлэг эцгийн гайхамшигт тусламжийг байнга илгээдэг юм. За одоо дараагийнхан маань нэр маань болохоор бидэнд нийтлэг байдаг. Христийг чин сэтгэлээсээ даахыг хүсэн хүн бүхэн түүний шав химэн нэрлэгдэг тэр нэрлүү хөлдөг. Хэдийгээр бидний хинж төгс төгөлдөр биш гэдгээ ухаан мэддэгч бидний хүлээлтийг бууруулах, өгөгдсөн боломжоо бүрэн ашиглахгүй байх, нүглээ намжлахаа хойшлуулах, эсвэл багшийнхаа илүү сайн, илүү төгс, илүү цэвэр ариун дагалдагч болж хөгжихөөс татгалзах шалтгаан болгож үнийг ашигладаггүй юм аа. Иесус Христийн хожим үеийн гэгэн төсөм нь төгс төгөлдөр эсвэл мөнх бус уруу далтын нөлөөнд автдаггүй эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс зориулсан байгуулагдаагүй гэдгийг санахтун. Харин эсэргээр тань шиг над шиг хүмүүс зориулсан байгуулагдсан юм аа. Энэ сүм бидний цагаатгалаараа дамжуулан цэвэр шигдэн нутгийн иргэд бөгөөд бурхны гэр бүлийнх болдог гэтэл гихч ихэзэн Иесус Христийн хатан дээр баригдсан юм аа.
Without the atonement of Jesus Christ,
Jesus Christ-ийн цагаатгалгүйгээр амьдрал утга учиргүй бөгөөд ирээдүгүй эсвэл найдваргүй байх байсан. Цагаатгал байгаа тохиолдолд амьдрал бидний эцэгтэй хамт орших мөнхийн амьдрал удирддаг, сүнслэгээр өргөдөг, урамшуулн дэмждэг өсөлт хөгжлийн аян болж хувирдаг юм аа. Хэдийгээр цагаатгал нь бид бүгдийг Христтэй адил болоход туслах гэсэн утгатайч, энэ бид бүгдийг ижил болгоно гэсэн үг биш. Заримдаа бид хувь хүний зан чанарыг нүгэлтэд хутгаж буруугаар ойлгодог. Хин нэгэн биднээс өөр учраас тэдгээр хүмүүсийг бурхан таалахгүй байгаа хэмээн бодлоос бид алдаа хийдэг. Иймэрхүү бодол нь зарим хүмүүсийг энэ сүм хүн бүрийг ижилхэн харагдах, сэтгэх, мэдрэх, бие авч явах ёстой гэдгийг заадаг гэдэгт итгэхэд хүргэж байна. Энэ бол хүн бүрийг ах, дүү нараас нь, эцгийг хүүгээс нь өөрөөр бүтээсэн бурхны мэрэгэн ухааны эсрэг зүйл юм аа. Үнэн дээр усны тус шиг адилхан ижил ихрүүд хүртэл зан арын шин сүнслэг байдлын хувьд адилгүй байдаг. Мөн бурхны хүүхэд нэг бүрийн ёс суртахууны сонгох эрх болон үүнээс гарах бүх чухал үр дагаврыг хамгаалж хүлэн зөвшөөрдөг Иесус Христийн сүмийн зорилт зоригтой зөрчилдөж байна. Иесус Христийн шамнырын хувьд бид өөрсдийн бурхны тушаалуудыг сахин гэсэн амлалтаараа болно дахин сэргээхтэн сайн мэдээний гэрчлэлээрээ нэгддэг. Гэхдээ бид соёл болон нийгмийн байдлаараа мөн улс төрийн үзэл бодлоороо ялгаатай. Бид энэ ялгаатай байдлын дагуу давуу талыг олж аван нэг нэгнээ хөгжиж дэвшигдэн мөн авиас бэлгээ ах дүүс болон бусад гишүүдээ өргөн хүчрэгжүүлэхээр ашиглан зоригжуулах үйл сүм маань улам хүчрэхэг болж байдаг юм шүү. Ахнараа шав байна гэдэг нь насан туршдаа аврагчийг дагах аялал юм. Бидний Бетлехемээс Колгот хүртэлх буюу төрөлтөөс үхэл хүртэлх замд өөрсдийн шав байх аялал зогсоох олон шалтгаанууд гарч ирэх болно. Заримдаа энэ зам маань бидний хүсч байснаас ч илүү их зүйлийг шаарддаг юм шиг санагддаг. Гэсэн ч санамартай ах нар бидний хувьд загалмаа маань үүрхэд хүнд байсан ч гэсэн гитлэгчээ дагах зоригтой байх хэрэгтэй. Бурхны хүүг дагах алхам бүр бидний хараахан төгс төгөлдөр болгоогүй бидэнд үргэлж сануулж байдаг. Гэхдээ бүгдээрээ тууштай үнэн ч дагалдагчд байцгаая. Бүгдээрээ бууж өхгүй байцгаая. Гэрээнүүдээ үнэн ч байцгаая. Бүгдээрээ түүн рүү урагшлан алхахтаа төгс төгөлдөр биш алхам ар араас нь хийхтэй. Өмгөөлөгч гэтлэгчээсээ хизээж хараагаа салгахгүй байцгаая.
Truly follow our Lord Jesus Christ,
Ахнараа. Хэрвээ бид ихэвчлэн Иесус Христийг үнэхээр дагдаг бол бид гурав дахь буюу сүнсийг эдгээгч гэдэг нэрийг хүлээн авах ёстой. Бурхны санваар тамдагдсан бид бусдыг эдгээхээр дуудагцсан. Бүтээх, засах, хүчрхэгжүүл, өргөх мөн нэг бүхэл болох нь бидний ажил. Бидний үүрэг бол аврагчин шиг даган, тэтгээр зов шансан хүмүүст хүрэх явдал мөн. Бид гашуудах тэдний хамт гашуудаж, тайтгарл хэрэгтэй тэднийг тайтгарладаг. Бид шархсан нэгний шархийг боодог. Бид сул дорайчуудад тусаж, доош үндсэн гарнуудыг өргөж, мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрхэг болгодог. Гэрийн багшийн хувьд бид бол үдгээгчд. Санварын үдирдэгчдийн хувьд бол бид мөн л үдгээгчд. Эцэг, хүү, ах, дүү, нөхрийн хувьд бид үүрэг хүлээсэн үнэн жидгээгчд. Бидний гартаа өвчтнийг ажиллах ариу төсөн тосны савыг, нөгөө гартаа өссөн нэгний хооллох талхны хилтрхийг, харин зүрх сэтгэлдээ шархатсан сүнсийг эдгээгч бурхны амар амгалангийн үгийг тээж авдаг билээ. Энэ бол Аарны болон Мелхизедек сануартны аль алинд нь хамаарах сануарт нь бидний хамгийн анхны мөн хамгийн чухал үүрэг хариуцлага юм аа. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ нь биднийг итгэх үед зөвхөн ажилладаг бус, харин үүгээр амьдрах үед илүүхээр ажилладаг юм шүү. Энэ бол хувь хүмүүсийг урамшуулж, гэр бүлүүдийг хүчрхэгжүүлдэг сайн мэдээний зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд гарч ирдэг зүйл. Энэ бол бидний зөв зүйлийг зөвхөн ярих төдий бус, харин зөв зүйлийг үүлдэг онцгой эрх үүрэг хариуцлага юм аа. Аврагч бол гайхамшиг бүтээгч, тэрээр агуу эдгээгч, тэрээр бидний үлгэр жишээ, хамгийн хүн хэцүү үед ч гэрэл болдог ба тэрээр бидэнд зөв замыг зааж өгдөг. Бүгдээрээ түүнийг даах ёстой. Санваар атгагчдын хувьд өөрсдийн үүргээ гүйцэтгэж, бурханд болон иргэн тойрныхондоо үйлчлэн эдгээгчд болох ёстой. Бидний дөрөвдөх нэр маань мөнхийн амьдралыг залгамжлагч боيو. Мөнхийн амьдралыг залгамжлагч юм. Тэнгэрлэг эцгийн хүүгүүдийн хувьд бид түүнд байгаа бүх зүйлийг зүйлийн өв залгамжлагчид юм аа. Биднийг бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Хэрэв бид хүүхдүүдний юм бол өв залгамжлагчд нь бас мөн. Христтэй хамт алдаршуулагчийн тулд хэрэв бид үнэхээр түнтэй хамт зовдөг юм бол бид бурхны өв залгамжлагчд бөгөөд Христийн хамтран залгамжлагчд юм аа. Хайртахнар минь үүнийг бодоод үзээрэй. Бид Христтэй хамт өв залгамжлагчд. Тэгвэл бид өөрсдийн үнэ цагаа, бодол санаагаа, мөнгөө, эрч хүчээ, нэр төр буюу эд баялаг олж авахын тулд чармайхад, эсвэл хамгийн сүүлийн үеийн электрон тоног төхөөрөмж хэрэгслийг гайхуулахын тулд зарцуулах нь хэр утга учиртай вэ? Эхэзэн бидэнд учир нь миний ярьсан энэхүү хоёр санварыг хүртгэд мөн дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхэд итгэлтэй байдаг хэн ч гэсэн намайг хүлээн авдаг. Намайг хүлээн авдаг тэрээр эцгийг минь хүлээн авдаг. Тиймийн тул эцэгт минь байгаа бүхэн түүнд өгөх болно гэсэн Тэнгэрлэг амлалтыг бидэнд өгсөн. Бүх зүйл энэ амлалтад хамааралтай байна гэж бодох үнэхээр төсөөшгүй. Гэхдээ энэ бол гайхамшигтай. Тэнгэрлэг мөнхийн бөгөөд амьдралдаа бидний гаргасан бүх чармайлт үндсэнтэй гэдгийг би мэднэ. Үүнийг мэдснээр бид ихэзэн болон бусад хүмүүс сайн дураараа баяр баясгалантайгаар үйлчлэхгүй, бурхны санаар үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхгүй байж яаж чадах юм бэ? Өөрсдийн үүргүүдийн дагуу үйлчилж амьдрах нь бүхий л арга замаар биднийг сорж өөрсдөө байгаа чадруудыг ашиглахыг шаардах маш нэр төртэй хөдөлмөр юм аа. Бидэнд Тэнгэрээс удирдамж ажлуудыг хүлээн авч ариун сүнсний өдөөлтөөр замаа залан гэрч болох хүсэл байна уу? Тэгвэл бид хөдөлмөрлөж эхлэн өөртөөс мань илүү агуу байх энэхүү агуу ажилд хүчин чармалтай тавих хэрэгтэй. Бурхан болон бусдад үйлчлэх нь биднийг сорж хизээч бодож байгаагүй ямар нэг агуу зүйл рүү урайлдаг. гэсэн ч та нар өөрсдөө хинч биш, хэрэгцээгүй чухал биш гэж бодож магадгүй юм.
That you're a nobody. I'm sincerely sorry.
Хэрвээ нэгэн санаартай ах энд ингэж бодож байгаа бол би чинь сэтгэлээсээ уучлалт хүсье. Мэдээч Тэнгэрлэг хэсэг чамаа хэрэгцээгүй чухал биш гэж үзэхгүй. Мөн би танарт сүм та хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Харин Бурхан мэргэдэг ичээхэн тулд ертөнцийн монхог юмсыг сонгож хүчит юмсыг ичээхэн тулд ертөнцийн мөхөс юмсыг сонгож гэдгийг та мэдхгүй гэж үү? Магадгүй бид сул дорой гэдэг үнэн байж болно. Магадгүй бид цэцэн цэлмэг эсвэл агуу биш ч байж болно. Гэхдээ Бурхан биднээр дамжуулан ажиллах үед хинч юу ч бидний эсрэг зогсож чадахгүй. Ийм учраас та хэрэгтэй. Та өөрийн гэсэн онцгой хувь нэмрээ оруулах боломжтой ба Бурхан таны хувь нэмрийг 10 агуу арга замаар өсгөн нэмэгдүүлэх болно. Таны хувь нэмрээ оруулах чадвар зөвхөн сүмийн дулгаас нь хамаарахгүй. Үйлчлэх боломжуудт нь хязгаар үгүй. Хэрв та замын хажуу зогсож байгаа бол би таныг энэ тоглоомд оролцохыг уриалж байна. Бурхны хаан тусыг байгуулахын төлөө бүрэн оролцохоос өмнө ямар нэгэн дуудлага авах хэмээн хүлээх хэрэггүй. Сануарыг атгахчийн хувьд та үг ажилд аль хэдийн дутагдсан. Бурхны үгийг өдөр болгон суралц. Өдөр бүр Тэнгэрлэг эцэгт хандан залбир. Сэргээгдсэн сайн мэдээний зарчмуудыг өөрийн нэг хэсэг болго. Бурханд талархлаа илэрхийж өдөрдөнч хүсч асуу. Тэгээд сурсан зүйлээхээ дагуу эхлээд гэр бүлдээ түншлэн амьдралынхаа бүхэл нөхцөлд байдалд тохируулан хэрэгжүүлж амьдар. Агуу бидний агуу их хөгжмийн зохиолч маань симфонд та нарын тоглох ёстой хэсэг болон дуулах ёстой нотнууд гэж байгаа. Хэдийгээр та нар тоглолтын үеэр алдаа гаргалаач гэсэн энэхүү симфон үргэлжлэн тоглогцоор л ах болно. Харин та юу ч чадгаа харуулан химнэлтэйгээ хөл нийлүүлвэл Бурхны хүчийг танаар дамжуулан үйлдвэрлэхийг зөвшөөрөх юм бол та нар Тэнгэрийн цонх нэгдэж тэрээр та нарын төлөө ивэлийг халтал асахыг та харах болно. Бурхны хүүгийн хувьд та нар бодит нөөц боломжоо чадвархаа хэрэгжүүлвэс гэр бүлдээ болон орон гэртээ нийгэмдээ улс их орондоо чухамдаа энэ дэлхийд сайнаар та нөлөөлөх болно. Бусдад үйлдэх үедээ амиа өгснөөр та нар Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүртэл өсч хөгжинө. Тэгээд та нар эцэгт байгаа бүх зүйлийг Христтэй хамт өвлөхөд бэлтгэгдэх болно. Everything your father has.
My dear brethren, my dear friends.
Хэр тахнар минь ээ, найзууд минь ээ. Та нар маш чухал хүмүүс. Та нар хайрлагдсан хүмүүс. Та нар хэрэгтэй хүмүүс. Энэ ажил бол үнэн. Та нарын атгаж байгаа энэ сануур бол үнэхээр Бурхных. Би та нарыг зөвхөн сануурыг атгахчийн олон нэрний тухай тунгаан бодохдоо та нарыг урагшаа Тэнгэрлэг эцгийн та нарт зориулсан бэлтгсэн агуу их өврөх хөтлөх Тэнгэрлэг хүч тусанжиг олж мэдээсэн химээ залбирч байна. Би энэ ажилт олон гэрчлэгийг аврагч Есүс Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.
The Lord made it very clear.
Бид хэмээдэг бүх дэлхийд даяар номлох ёстой гэсэн зарилгыг их эзэн энэхүү эцсийн 90 үеийн ихэр тод томруунаар тухагсан бэлээ. Тэрбэр 1831 онд хуруу дарамт цөөхөн цоотой санвартнуудад захин хэлж байсан тэр зүйлээ өнөөдөр олон тооны санвартнуудад бас дахин хэлж байна. Бид хэдэн настай сүмийн ямар дуудлагатай эсвэл хаан амьдрдгаас үл хамааран их эзний дахин ирэхээс өмнө бодгиолуудын ургацаа хураахт нь түн туслах зорилгоор нэг хүн мэт нэгдмэл байдлаар ажиллахын тулд дуудагдсан юм. Тэрбээр жимсний цэцэрлэгт анх дөрөн хөдөлмөрлөгчдөд хандан ийм хэлсэн билээ. Мөн дахин би та нарт хэлнэ. Хүн бүр, ахлагч, санваартан, багш, мөн тэршлийн гишүүн аль аль нь миний зэрлэгсэн зүйлүүдэд бэлтгэж мөн биелүүлэхийн тулд өөрийн чадалтайгаар өөрийн гарын хөдөлмөртэйгээр явахтун хэмээн зарилгийг бий өгье. Мөн та нарын номлол хүн болгон хөрштөө эвтээ зөөлөн хийгээд номхон дөлгөн байдалд сэрэмжлүүлэх дуу хоолой байг. Мөн та нар ёс босчуудын дундаас гарч явахтун өөрсдийгөө аврахтун их эзний сав тээгчд та нар цэвэр ариун байхтун. Их эзэн энэхүү зарилгын 10-ны сануртын гишүүд та нарт бас өгсөн гэдгийг та нар мэддэг билээ. Их эзэн түүний зарилгуудыг биелүүлэх арга замыг үргэлж бэлтгэдгийг та нар мэднэ. Тиймээс тэрбээр та нарын хүн нэг бүрт замыг бэлтэж өгөх болно гэдгийг та бүхэн хүсэн хүлээж болно. Их эзэн 10-ны сануарын Пристийн албатай нэг хүүгүнд зарилгыг биелүүлэх арга замд хэрхэн бэлтгэсэн тухай би та нарт ярья. Тэр 16 настай. Тэр дөнгөж 1 жилийн өмнө номлогч нар анх удаа очисон нэг оронд амьдардаг. Номлогчд хоёр хотод хуваарлагдсан ч тэр хүүгүүний амьдардаг хотод очоогүй байсан. Түүнийг бүр баг байхад эцэг их хоёр гэр бүлийнхээ аюулгүй байдлыг бодож хүүгээ Ютад авчирчээ. Тэдний гэр бүл сайн мэдлэг заалгаж номлогч нар тэдэнд баптизм хүртээсэн ч харин энэ хүүгүн 8 нас хүрээгүй учир сүм баптизм хүртэж чадсангүй. Эцэг их хоёр нь ослоор нас барахад эмээн далайн чандаас ирж ач хүүгээ төрсөн хотод нь буцааж аваадсан гинэ. Тэрээр 3 дугаар сард яг жилийн өмнө шиг гудамжаар алхаж явахдаа танихгүй нэгэн эмэгтэйтэй ярилц сэрэгтэй гэж мэдэрсэн байна. Тэр хараахан мартаагүй байгаа цөөхөн англи үг ашиглан тэр эмэгтэйтэй ярилцав. Тэр эмэгтэй бол хүүгийн амьдардаг хот руу удахгүй номлогчдыг илгээвэл тэднийг орон байр эмнэлгийн үйлчлэгээр хангах боломжтой эсхийг судлуулахар номлын эрхлэгч явуулсан сувилагч байжээ. Хүүгийн эмэгтэй хоёр ярилцаар найз нөхөд болсон гэнэ. Сувилагч эмэгтэй номлын албанд буцаж очоод хүүгийн тухай номлогчдод ярьжээ. Анхны хоёр ахлагч 2012 оны 9-р сард ирж өнчөн хүүгүнд баптизм хүртээснээр тэр төрсөн хотдоо Иесус Христийн хожимын гэгээтүүдийн сүмийн анхны баптизм хүртэгч болжээ. Тэр сүмийн гишүүн болсноос хойш энэ оны 3-р сар гэхэд 4 сар болоод байна. Тэр 10-ны сануарын Пристийн албанд тушаалд томилогдож сүмийнхээ 2 дахь хөрөвчөд баптизм хүртээжээ. Тэр тийхүү 130 мянган орчим хүнтэй нэгэн хотод сүмийг үндэслэн байгуулж Тэнгэрлэг эзхийн бусад хөөгтүүдийг цуглуулах анхдагч сануартан болсон байна. 2013 оны 3-р сарын 31-ний Ням гарыг буюу Христийн амжилтын өдөр тус хотод сүмийн гишүүншлэл 6 хүнээр нэмэгджээ. Тэр бол энэ Ням гарагт сүмийн цуглаанд ирсэн орон нутгийн цорын ганц гишүүн байлаа. Өмнөх өдөр нь тэр өвдгөө гэмтээсэн ч цуглаанд ирэхээр шийдсэн гэнэ. Тэр сүмдэр явган ирж их хүч чадлын төлөө залбирчээ. Тэр 4 залуу ахлагч, номлогч, гэр бүлийн нэг хостой хамт ариун ёслолоос хүртсэн байна. Хэрв та энэ түүхэнд Бурхны хаан тусыг байгуулахад түүний гар хэрхэн оролцдог загварыг олж харахгүй бол уг түүх тийм ч гайхамшигтай санагдахгүй. Би уг загварыг олон удаа харсан. Би үүнийг Нью Мексикт залуу байхдаа харсан. Бид үнэн зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийг олж заахад нь номлогчдод туслан хаан тусд нэрж байгаа тэдгээр хүмүүсийг хайрлах ёстой гэдгийг бошлогчд бидэнд хандан олон үеийнхний туршид сануулсаар байгаа билээ. Итгэлтэй сануартны удирдгчд болон гишүүд юу хийж чаддгийг би өөрийн нүдээр харсан хүн. Би 1955 онд Нэгдсэн Улсын Агаарын Цэргийн хүчний офицер болсон. Намайг анхныхаа нислэгийг Нью Мексикийн Албакурки руу хийхээс өмнөхөн манай бишоп Гертмайн нэрс надад ажилтал өгсөн юм. Тэр надад өгсөн ажилтал Агаарын Цэргийн хүчинд ажиллах хугацаанд номлын үйлчлэл байх болно гэж хэлж билээ. Би Албакуркигийн 1-р салбарт анхныхаа ням гарагт сүмдэр ирлээ. Нэг хүн над руу хурч ирээд өөрийгөө дүүргийн ерөнхийлөгч гэж танилцуулан намайг дүүргийн номлогчоор үйлчлүүлэхээр дуудах гэж байгаагаа хэллээ. Би энэ сургалтад суухын тулд хэдхэн 7 хоног байна. Дараа нь дэлхийн хаан их дөөр газар томлогт болно гэдэг түүнд хэлэхэд тэр "Оо би энэ тухай сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ би таныг үйлчлүүлэхээр дуудах болно" гэв. Штабын байранд явагдаж байсан цэргийн сургалтын дундуур тэнд 100-аар нас барсан нэг офицерийн оронд сургалтанд суулгахаар намайг хэдэн зуун офицероос сонгож авсан юм. Тиймээс би тэнд байсан 2 жилийн хугацаанд дүүргийн номлогчийнхоо дуудлагад ажиллах хийсэн. Би ихэнхдээ оройн цагаар бас 7 хоногийн амралтын өдрүүдээр бидэнд гишүүдийн авчирч өгсөн хүмүүст Иесус Христийн сайн мэдлэг заадаг байлаа. Хамтарч бид хоёр заах хүмүүсийг олох гэж хаалга төвшин явах шаардлагагүйгээр номлын үйлчлэлдээ 7 хоногт дунджаар 40 гаруй цаг зориулдаг байлаа. Гишүүд биднийг үнэхээр завгүй байлгадаг байсан. Бид оройн цагаар ихэвчлэн 2 гэр бүл заадаг байв. Гишүүн бүр номлогч байх ёстой хэмээн бошлогчдын дахин давтан урайлдаг энэхүү урайлгад хүч болон айцнал байдгийг би өөрөө харсан юм аа. Номаг Албуркюгээс явахын өмнө сүүлчийн юм гарах тус хотод анхны гадаад зохион байгуулагдсан. Бидний цуглааны байранд анх очиход гигантнүүд найз нөхдөд дагуулж ирэн тэд сүнсний гэрчлэлийг мэдрэхийн төлөө тэдэнд сайн мэдээг заадаг байсан тус хотод одоо их эзний өргөө ариун сүм баригдаад байна. Идүүгээ тэд их эзний үнэн сүмд гэртэй байгаа юм шиг ая тухтай баяр баясгалантай байна. Итгэлтэй санвартны удирдлагчид болон гишүүд юу хийж чаддгийг би дараа нь Нью Ингландд суралцахаар очихдаа харсан юм. Урдны сүмийг огт сонирхдаггүй байснаа сүнсний гайхалтай их хүчтэй дүүргийн агуу ерхлэгч болсон нэг хүний зөвлөхөөр үйлчлэхээр би дуудагдлаа. Гэрийн багш нь түүнийг тамхи татгаа болсныхон төлөө бурхны харж чадах зүйлийг түүнээс олж харсны төлөө түүнд хайртай байлаа. Дүүргийн ерхлэгч битээр Массачусетс болон Роуд арал даяар тархсан жижиг салбаруудаар очиж бурхны хаан тусыг байгуулан ажиллахын тулд толгодыг даван далайн эргэн дагуу машинаар явдаг байлаа. Би тэрхүү агуу удирдагчтай хамт үйлчлсэн жилүүдэд хүмүүс сүмээр дамжуулан өөрсдийн үлгэр жишээгээр болон номлогчдыг сонсох урилгаараа найз нөхдөд авширдгийг бид харсан юм. Тэдгээр салбаруудын өсөлт удаан бөгөөд тогтвортой биш юм шиг надад санагддаг байлаа. Гэвч 5 жилийн дараа намайг тэндээс явдаг нэм гарагт манай дүүргийг Кембриж дэх Longfellow Park гэдэг болон зохион байгуулахаар 2 төлөгч хурц ирж билээ. Олон жилийн дараа би энд гадсны чулан удирдах явуулахаар дахин ирсэн. Гадсны эрхлэгч Билмонт дах нэг хадрахаг гүвэйг надад үзүүлэхээр дагуулж явлаа. Энэ бол бурхны ариун сүм барихад хамгийн тохиромжтой сайхан газар гэж тэр надад хэлж билээ. Одоо тэр гүвэйн дээр ариун сүм баригдсан байгаа. Би тэр ариун сүмийг хараад тэртээ нэгэн цагт жижигхэн салбаруудад даруухан гишүүдтэй тэдний урьж ирүүлсэн хөшүүдтэй бас тэдэнд заадаг байсан ном тогштой хамт суудал зэрэгцэн сууж байсан эргэн санала. Өнөөрийн цуглаан дээр нэгэн шин дикэн байгаа. Орон нутгийн ганцхан гишүүнтэй цуглаанд явган хурч ирсэн. Миний өмнө нь ирсэн нөгөөх пристэс гадна би Христийн амилтын нэм гарагт бас энэ дикэнтэй хамт байсан юм. Аав нь өнөөрийн санвартны энэхүү цуглаан түүнтэй хамт оролцсон гэж хэлэхэд дикэн баяртайгаар инээмсэглэж билээ. Тэр дикний аав өвөөгийнх нь ерхлэгч байсан номлолт агуу номлогч байжээ. Түүний элен зөвөөгийн тухай би 1937 оны номлогчийн гарын авалгаас уншсан юм. Түүний гэр бүл олон үеийнхээ туршид хүмүүсийг сүмд авчирсан уламжлалтай юм байна. Би энэ дикний бишоптой их эзэнд бодгалуудыг цуглуулах ажилд санвартууд үүрэг хариуцлага хэрхэн биелүүлдэг болон тэд энэ талаар ямар туршлагатай босныг мэдхийн тулд ярилцсан юм. Торгийн номлын удирдлагч сонирхогчдын өсөлт хөгжилтөд хэрхэн хяналт тавьдаг тухай ярихдаа бишоп их урамтай байлаа. Тэр номлогчтой байнга холбоотой байж тэднээс энэ мэдээллийг авдаг байжээ. Бишоп болон түүний торгийн зөвлөл сонирхогч бүрийн өсөлт хөгжилтийн тухай ярьцдаг байна. Баптизмаас өмнө тэд хүн бүртээ найз нөхөд болж тэднийг үйл ажиллагаануудад оролцуулахын тулд мөн баптизм хүртсэн хүмүүсийн итгэлийг хөгжүүлэхин тулд хүн бүрийн төлөө тэд юу хийж болохыг хэлэлцэн шийдвэрлэх байна. Номлогчд хүмүүс заах цаг олонтоо товлдог учраас тус тусдаа заах үедээ арны санууртнуудыг түр хамтрагчаа болон авч явдаг гэж бишоп ярьлаа. Чуулгуудын гишүүд өөрсдийн таньдаг хүмүүсийг номлогчтой уулзуулахаар урих бодлого төвшүүлж уг зорилгоо торгийн номлын төлөвлөгөөнд оруулдаг гэжээ. Бүр дикний чуулгын ерхлэгчийн зөвлөлийг хүртэл чуулгынхаа гишүүдийг таньдаг хүмүүсээ бурхны хаан дусад урих зорилгоо төвшүүлж төлөвлөгөөнд оруулахыг урьдаг гэжээ. Хүчирхэг тойрогдох дикэн хуруу дарамц зөөхөн гишүүнтэй шин бүлэгдэх прист хоёр хоорондоо болон та нартай адил нийтлэг зүйл баг юм шиг санагдаж болох юм. Нью Мексик болон Нью Ингландд миний гайхамшиг хэмээн зарсан харсан зүйл бурхны хаан тусыг байгуулж байгаа таандрын туршлагатай төдийлөн адил төстэй биш юм шиг та нарт санагдаж мэднэ. Гэвч бид санвартны үүргээ биелүүлэхэд нийтвэл байх нэг арга зам бий. Бид өөрсдөө ариусгаж Тэнгэрлэг эзгийнхээ бүх хүмүүстэд цай мэдээ хүргэх зорилгыг биелүүлэх талаар хүлээсэн хувийн үүрэг хариуцлага биелүүлдэг. Ихэвчлэн өөрийн хаан тусыг дэлхий дээр байгуулж байгаа арга замын талаар бид бүгдэд нийтлэг нэг туршлага байдаг. түүний сүмд бүхий л гайхамшигтай арга хэрэгсэл болон зохион байгуулалтыг бидэнд өгсөн юм. Бид номдлын ажлын талаарх үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлэх талаар бочлогчдын заасаар ирсэн тулгуур үнэн түүний сүмд байдаг. Ерөнхийлөгч Дэвид Маккей 1959 оны 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр бошлогчдын заасаар ирсэн энэхүү тулгуур үннийг заасан бөгөөд түүнээс хойш бүх бошлогчд түүний дотор ерөнхийлөгч Томас Монсон үнийг байнга заасаар байгаа билээ. Ерөнхийлөгч Маккей чуулганыг хаач хийсэн үгэндээ 1923 онд Британий номлолоос тус номлол дахь сүмийн гишүүдэд ерөнхий заавар хэлгэсэн тухай түүхийг дурджээ. Ерөнхийлөгч Маккей уг шийдвэрийн талаар ийхүү өгүүлжээ. Ирж байгаа 1923 онд гишүүн бүр номлогч байх үүргийг сүмийн гишүүн болгонд өг. Гишүүн бүр номлогч шүү. Та ээжигээ эсвэл аавыгаа сүмд авчирч болно. Эсвэл үйлдвэрийн цехэд хамт ажилладаг нөхрөө авчирч болно. Хэн нэгэн таниар дамжуулан үнний тухай сайн захиасыг сонсох болно. Ерөнхийдөө Маккей цааш нь үргэлжлүүлэн тэр үед ингэж хэлсэн ажээ. Энэ бол өнөө үеийн захиас юм. Гишүүн бүр нийт 1.5 сая номлогч номлолын ажил нь Бишопын үүрэг байх болно гэж 2002 онд зарлахад би Бишоп ийм олон ажлыг яаж амжуулах юм бол гэж айхаж билээ. Гишүүдэд үйлчлэх болон тойргийнхоо байгууллагуудыг удирдах гээд бараг бүх ажлыг Бишоп хийдэг юм шиг надад санагддаг байлаа. Миний таньдаг нэг Бишоп гишүүн бүр номлогч байх агуу зорилгыг хэрэгжүүлэхэд номлын ажил нь нэмэлт ачаа дарамт биш, харин тойргийнхоо эв нэгдлийг бэхжүүлэх нэг боломжийг үзснийг би мэддэг. Тэр тойргийнхоо номлын удирдагчийг дуудсанаас гадна номлогчдын ажлын тухай мэдээлэл авч тэдэнд урам хайрлахын тулд бэм гараг бүр номлогчтой өөрөө уулздаг байлаа. Номлогч болохоор бэлтгэхэд нь гишүүдэд туслахын тулд ашиглаж болох үйлчлэлийн туршлагуудыг тойргийн зөвлөл байгууллагууд болон чуулуудад олж өгдөг байв. Тэрээр Израилийн шүүгчийн хувьд залуу хүмүүст цагаатгалын эцэслүүдийг мэдэж өөрсдөө цэвэр ариун байлгахад нь тусалдаг байлаа. Саяхан би түүнээс тойрогтой хөрөвчдийн баптизмын тоо болон Иесус Христийн сайн мэдээг дэлхийд хүргэх хүсэлтэй энэхүү үйлсэд бэлэн байгаа залуу хүмүүсийн тоог хэрхэн юм хурдан нэмэгдүүлж чадсанаа тайлбарлахыг хүслээ. Энэхүү үйлсэлт нь тэд зөвхөн үүргээ биелүүлснээр биш, харин энэ хүмүүсийг гэнтнүүдийн хамт олонны дунд авчирч тэдэнд аз жаргалыг биелүүлэн урам хайрлах үйлстэй нэг хүмүүс нэгдмэл байсных байх гэж тэр хэллээ. Дээрх хүсэлт нь тойргийн зарим хүмүүсийн хувьд урам хайрлахаас гадна бас өөр ямар нэгэн зүйлээс ирсэн ажээ. Тэд мозаикийн хөвгүүдийн адил өөрсдийн амьдрал дэх нүглийн үр дагаруудыг болон бурхны сүмдэх цагаатгалын гайхамшигт эдгээгч хүчийг мэдэрсэн ажээ. Тэд өөрсдөд нөгсөн аврагчийн билгийн төлөө түүнийг хайрлах хайр, талархлын учир шалтгаанаар гим нэглийн уйтар гунгаас хагцсан өршөөлийн баяр баясгаланг мэдэрч Бурхны хаан дуустдах аюулгүй байдал руу өөрсдөгөө хамт суулж чадах хүн бүр туслахыг хүсдэг байжээ. Хүмүүс дүүшлэх тэдний нэгтгсэн зүйл бол Бурхны хайр, мөн найз нөхдөө болон хөршүүдэд хайрлах тэдний хайр байлаа. Тэд сайн мэдэг дэлхийгээс өнцөг болон бүрт хүн болгон төрхийг хүсдэг байлаа. Тэд бас хүүхдүүдтэй заах, гэрчлэх, их эзний жимсний цэцэрлэгийн бусад хэсгүүдэд дүүшлэхийн тулд дуудагдахаар зохистой байхад нь бэлтгэдэг байв. Шинээр томилогдсон Дэкон том тойрогтой сайн мэдээг хуваалцаж хаан тусыг байгуулах үүргээ биелүүлэх, эсвэл ос холын оронд хуруу дарам цөөхөн хүнтэй бүлэт шинээр томилогдсон прист дүүшлэх боллоо гэхэд тэд ялгаагүй зорилгоороо нэгдмэл байх болно. Тэр дэкон бурхныг хайрлах хайраараа сүнслэгээр нөлөөлөж гишүүн биш найздаа туслах болно. Тэр найзыгаа сүмдэх аль нэг үйлчлэл буюу үйл ажиллагаанд оролцуулж дараа нь түүний гэр бүлтэйгээ хамт номлогчдоор заалахад урьж болно. Тэрээр баптизм мөртөж байгаа хүмүүст чухал хэрэгтэй найз нь байх болно. Нөгөөх прист бурхны хайрыг болон цагаатгалын ажиллагдсан амар амгланг мэдэрсэн цөөхөн гинтнүүдтэй бүлэгтээ өөртөөгөө нэгтгэж бусдыг урих болно. Хэрвээ тэр санварын үүргээ итгэлтэй хэвээр байвал цөөн хүнтэй бүлэг нь төрлөх хотод нь эхлээд салбар, дараа нь Сионы гадас болж өргөчхийг харах болно. Халамжлан санаа тавьдаг бишоптой тойрог бий болно. Хожим нэгэн өдөр түүний хөвгүүдийн эсвэл ач зээ нарын нэг нь бурхны үйлчлэгчийг ойролцоох өндөр толгой дээр дагуулж очин энэ бол ариун сүм байхад хамгийн тохиромжтой сайхан газар хэмээн хэлэх болно. Бид хаанч байлаа гэсэн бурхны санваар ямар ч ажил үүргийг гүйцэтгэдэг байлаа гэсэн сайн мэдээг бүх дэлхийд дэлгэрүүлэх зорилгоод нэгдмэл байж хайртай хүмүүсээ гим нүглээс цэвэршиж бурхны хаан тусад бидэнтэй хамт аз жаргалтай байхад нь урамшуулан дэмжихийн төлөө би залбирч байна. Энэ сүм бол Иесус Христийн сүм, Иесус Христийн нэрээр.
Amen.
Brethren, we are grateful.
Ахнара, энэ өрөө та бүхний хүрэлцэн ирж оролцож байгаад бид их талархаж байна. Бид сануартны найрал дууныханд сүнслэг сайхан дуулж өгсөнд мөн энхүү цоглоныг зохион явуулахад тусалсан бүх хүмүүст түнжлэн талархаж байна. Одоо харт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Монсны үгийг сонсох завшаан бидэнд тохиож байна. Ерөнхийлөгч Монсны ярианы дараа Нарилдуучид, ye elders of Israel, дуудуулна. Дараа нь хаалтын залбирлыг залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн нэгдүгээр зөвлөх Larry M. Gibson ахыг болно. Ерөнхийлөгч Монсон.
Twice each year, this magnificent...
Жил хоёр удаа энэ гайхамшиг чуулганы төвөөс Ирчгээ, санваар хүлээн авсан бухны хүгүүд таанар химээх, этгэлтүү хологоор хэлэх мэд санагддаг. Сүмийн санваарын ерөнхий чуулганы үеэр онцгой урамсгал бүрддэг. Энэ үдэш, мянган-мянган санваарт нь дэлхий даяар эхэзний номлогчоор үйлчилж байгаа билээ. Өнөө өглөө би захиастад дурдсаны дагуу, Номлогийн талбарт одоогоор 63,000 гаруй номлогч байгаа бөгөөд номлогчийг бэлтгэх төвд орхоо хүлээж байгаа мөн номлол дүүчлэх хүсэлтийг нь хянаж байгаа мянган-мянган ирээдүйн номлогч нар байна. Бид үйлчлэх хүсэлтэй бөгөөд номлоод исэн ядан хүлээж бүд тэднэр бахархаж байна. Бид танарт хайртай. Дахин амласан Эхэзэн Галилд 11 дагалдагч нартай үзэгдэхдээ Өгсөн тушаалаас нь илүү бидэнд хамаатай тунхаглал зайлшгүй үүрэг хариуцлага мөн илүү шулуухан захаас ариун содрод үгүй. Тэрээр ингэж хэлжээ. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгохтун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртэж миний танарт тушаагдсан бүгдийг сахин бүлэлгийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөлд хүртэл би танартай үргэлж хамт байх болно. Энэхүү гайхамшигтай амлалт үхий бурханлаг тушаалн Иесус Христийн цаг үетэй нэгэн адил өнөөдөрч гэсэн бидний ураа болсоор байна. Намлалын ажил бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн онцлог шинж билээ. Үргэлжийн байсаар ирсэн мөн үрд ийм байх ч болно. Бошиглогч Йосеф Смитийн тунгагласнаар эцсийн эцэст хамгийн агуу, хамгийн ач холбогдолтой үүрэг бол сайн мэдээг номлох явдал мөн. Хоёрхан жилийн богинохон хугацаанд одоогоор бурхны сүрлэг айрамд үйлчилж байгаа бүх бүрэн цагийн номлогчид ажлаа дуусгаж хайртай хүмүүс гэр өрөндөө буцаж очино. Ахлагч нарыг номлоо дуусгахад тэднийг нөхөх Шинэ номлогчд нь энэ үдшиг цугласан Арааны санвартнууд та нар билээ. Зал өргөтэйчүүдээ та нар хариулахд бэлэн байна уу? Та нар номлох хүсэлтэй байна уу? Та нар үйлчлэхээр бэлтгэгдсэн үү? Номлын ажлыг хамгийн сайн сайхан нь амьдралын хэв маягийг эрс өөрчлөлтийг шаарддаг. Энэ урт хугацааны ягуу үнэн ч байдлыг Амбие хайрлаггүй зөвлөслөл хийгээд чин сэтгэлийн залбирлыг шаарддаг. Үнэн ч номлын үйлчдийн үр дүнд бид мөнх бус байдалд болон үрд мөнхөд үргэлжлэх баяр баясгалангаар шагнагддаг. Эхэзний талбайд илүү ашиг тустай үйлчлэгч байх нь бидний өмнө байгаа шалгуур юм. Энэ нь зөвхөн бүрэн цагийн номлолд үйлчлэгээр бэлтгэж байгаа тэдэнд бус наснаас үл шалтгаалан хүн бүхэнд хамаатай бөгөөд Христийн сайн мэдээг бусдаа хуваалцах тушаал бид бүгддээ хөгцсөн. Бидэнд амжилт авчрах загварыг би санал болгох гэсэн юм. Нэгдүгээрт судруудыг хичээнгүйлэн судал. Хоёрдугаарт амьдралаа зоригтойгоор төлөвлөл. Тэгээ дээр нь би нас үл харгалзан амьдралаа төлгөж нэмье. 3 дугаарт үннийг гэрчлэлтэйгээр за. 4 дугаарт их эзэнд хайр хайр үйлчил. Одоо бүгдээрээ энэ загварын дөрвөн хэсгийг нэг бүрчилэн авч үзье. 1-р судруудыг хичээгүүлэн судал. Судрууд нь бурхан болоод мөнхийн амьдралын үгсийг гэрчилдэг. Тэдгээр нь бидний захиасын үндэс суурин болдог. Сүмийн сургалтын материалуудаас хамгийн чухал нь ариун судрууд юм. Эдгээр нь олон хүний хүчээр зохион байгуулагдаж гарч ирсэн байдаг. Тийм ч учраас бид өдөр бүр судраас хуваараа болон гэр бүлээр суралцах нь чухал билээ. Бидний амьдрал шууд хэрэгжих ганцхан ишлэл та нарт хэлэх гэсэн юм. Морны номын Азма 17-р бүлгээс бид Азма мозаикийн хүүхдүүдтэй дахин уулзахдаа баяр хөөрт автаж тэдний сайн мэдээний үйлстэг тууштай байдлыг тэмдэглэсэн талаарх шаштрыг уншдаг билээ. Цэдэг бидэнд ийм хэлдэг. Тэд үнний мэдлэгт хүчтэй болсон байв. Учир нь тэд зөв ойлголттой хүмүүс. Мөн тэд бурхны үгсийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүүлэн судалсан байв. Гэвч энэ нь бүгд бус. Тэд өөрсдийгөө их залбирал. Мөн мацаг барилтанд зориулсан байв. Тиймийн тулд тэдэнд бошиглолын суу бэлэг. Мөн илчлэлтийн суу бэлэг байлаа. Мөн тэд зааж байхдаа бурхнаас хүлээн авсан хүч мөн эрх мэдлтэйгээр тэд зааж байв. Ахнараа судруудыг хичээнгүйлэн судал. 2-р амьдралаа зоригтойгоор төлөвлөл. Өнөөгийн өсрө үеийнхнээс өөр ямар ч үед алсыг харсан шийдвэртэйгээр туулж байгаагүй байх. Сургууль, номлол, гэрлэлтэнд бэлтгэгдсэн байх ёстой. Заримынх нь хувьд цэргийн албаарж байгаа. Номсын бэлтгэл эрт эхэлдэг. Сүнслэг байдлаас гадна ухаалаг эцэг их жаал хүүгээ номлолдоо зориулсан мөнгөө цуглуулж болох нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгөх болно. Жил өнгөрөх тусам түүнийг гадаад хэл сурахт нь сайн дэмжиж болох бөгөөд шаардлагатай бол тэрээр хэлний чадвараа ашиглаж болно. Улмаар тэр залуу Бишоп гадсны ерөнхийлөгч нь түүнтэй уулзахаар өрөөндөө дуудах гайхамшигтай сайхан өдөр ирдэг. Зогстой байдлыг тодорхойлж номлогчийн хүсэлтийг бөглөж дуусгах нь тэр өөр ямар ч үед гэр бүлийг бүхэлд нь шуудан зөөгч болон сүмийн офисын буц хаягтай захайг харуулдан хүлээгд хөргөдөггүй. Захаа ирдэг хаан дуудагдсан бол гэж бүгд догтлдог. Дуудлага нэгээд бүгд уншина. Ихэвчлэн хаан нэгтээ гэрээсээ хоол газар үүжлэхээр дуудагдана. Хэдий тиймж хаан байхаас үл хамааран дуулгууртай бөгөөд бэлтгэгдсэн номлогчийн хариулт нь бүгд нэг адил байдаг. Би үйлчлэх болно. Удалгүй явах бэлтгэлээ базааж эхэлнэ. Залуу эрэгтэйчүүдээ, номлолд үйлчлэхэд тань гаргаж байгаа эцэг эхчүүдийн агуу золиослыг та нар талархалтайгаар хүлээн авдаг гэж би найдаж байна. Тэдний зүтгэл, итгэл, залбирлууд та нарыг дэмжих болно. Номлол бол гэр бүлийн хэрэг юм. Хэдий та нар далай, тэнгис, тэв газраар тусгаарлагдсан байж болох ч зүрх сэтгэл үргэлж нэг байдаг. Ахнараа, та нар амьдралаа зоригтойгоор төлөвлснөөр номлогч байж болох тань болон албан ёсны номлогчийн дуудлагаар хязгаарлагдахгүй гэдгийг санаарай. Цэргийн алба хааж байгаа та нарын хувьд цаг хугацааг сайн ашиглаж болно. Ашиглах ч ёстой. Жил бүр цэргийн дүрм төвцтэй залуу эрэгтэйчүүд маань санваараа эхлэн дээдлж бурхны тушаалуудыг сахиж их эзний тэнгэрлэг үгсийг бусдад зааснаар олон бодгалыг бурхны хаант улсад авчирдаг. Боловсруулаа дээшлүүлж явахдаа номлогчд байх онцгой боломжоо бүү орхиорой. та нарын хожмын гигантний үлгэр жишээг бусад хүмүүс ажиглаж шүүж мөн дагах болно. Ахнараа, та нар өөрсдийн нас нөхцөл байдлаа үл харгалзан амьдралаа зоригтойгоор төлөвлөхийг анхааруулж байна. За одоо манай загварын 3 дугаарт үннийг гэрчлэлтэйгээр за. Төлөөлөгч Паулын зөвлөгөөг дуулууртай даг. Тэрээр ингэж анхааруулсан. Та нарын доторх найзүрийн талаар асуух хүн бүрт хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Дуу хоолойгоо өргөн Бурхны тэргүүндний мөн чанарыг гэрчил. Морны номын талаар өөрийн гэрчлэлээ тунхагцгаа. Авралын төлөвлөгөөнд дагуулагдсан гайхамшиг түннийг бусдад хүрэг. 53 жилийн өмнө намайг Канадад номлолын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхад хөдөөний жижиг цогноос ирсэн нэгэн залуу номлогч Торонто хотын томыг хараад алмаарч билээ. Тэр бие жижигтэйч хүчтэй гэрчлэлтэй номлогч байлаа. Ирээд удаагүй байхдаа тэрээр хамтрагчтайгаа Канадын Онторигийн Ошава хотод Эйлмер Поллардын гэрт очсон байна. Ноён Поллард хүчтэй цасан шуурганаар хаалга төгшиж явсан хоёр залууг өөрчлөндөө өөрийн гэртээ оруулжээ. Тэд захиасаа түн танилцуулсан боловч Поллардах сүнсийг мэдэрсэнгүй. Эцэс тэр тэднийг гэрээс нь явахад дахиж ирэхгүй байхыг хүслээ. Номлогчдыг Довжоносоо үдэгтэд түүний тухурхан хэлсэн сүүлчийн үгс нь та нар надад Йосеф Смитийг жинхэнэ бурхны бошлогч байсан гэж хэлээд байхтай яах вэ? Хаалга цаагдаж номлогчд замдаган алхлаа. Манай хөдөөний хүү хамтрагчтай хандан хамтрагч элдер бид нар ноён Поллардд хариулаагүй юм байна шүү дээ. Тэр бидний Йосеф Смит жинхэнэ бошиглогч байсан гэдэгт итгэдэггүй гэж хэлсэн. Буцаж очоод түүнд гэрчлэлээ үлдээцгээе гэв. Эхэндээ илүү дурсахтай номлогч нь нэргэлзэж байснаа хамтрагчийнхаа саналыг дагахаар шийдэв. Тэр дөнгөж сая хөөгдөж гарсан хаалга руу айцтайгаар эргэн очоод хаалгыг тогшлоо. Ноён Поллард гарч ирэхэд эвгүй байдлаа хэсэг хүлээсний эцэст сүнсний хүчээр манай туршлагагүй номлогч ярьж эхлэх нь тэр. Ноён Поллард, та бидний Йосеф Смит бурхны бошиглогч байсан гэдэгт итгэдэггүй гэж хэлсэн. Би танд Йосеф бошиглогч байсан гэдгийг гэрчилж байна. Тэр үнэхээр Мормны номыг орчуулсан. Тэр бурхан эцэг үн түүний хүү Иесусыг харсан. Би түүнийг мэднэ гэж гэрчлэв. Хэсэг хугацааны дараа ноён Поллард одоо бол Поллард ах сануурын цуглаанд босоод ийхүү тунхаглажээ. Тэр шөн би унтаж чадаагүй. Миний жихэнд Йосеф Смит бурханы бошиглогч байсан. Би үүнийг мэднэ. Би үүнийг мэднэ. Би үүнийг мэднэ гэдэг үгс давтагдаад л байсан. Маргааш нь би номлогчдод залгаад буцаж ирэхийг хүссэн. Тэдний захиас гэрчлэл нь миний болон гэр бүлийн мань амьдралыг өөрчилсөн юм. Ахнараа, үннийг гэрчлэлтэйгээр за. Манай загварын сүүлийн хэсэг нь их эзэнт хайр эрүүлчлэх юм. Хайрыг орлох зүйл гэж үгүй. Амжилттай номлогч нар хамтрагчаа удирдахчдаа мөн сайн мэдээг заадаг сонирхогчдоо хайрладаг. Сургаал бай гэрэний 4-р хэсэгт их эзэн номлын ажилд тавигдах шаардлагыг тогтоосон байдаг. Бүгдээрээ хідэн шүлэг авч үзье. Бурханы үйлчлэлийг эхэлж байгаа та нар эцсийн өдөр Бурханы өмнө буруугүй зогсож болохын тулд та нар бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун чадлаараа түүнд үйлчлэхэ мэдэгтүн. мөн итгэл, найдвар, энэрл ба хайр, мөн бурхны алдар сүгийн төлөө бүхнээ зориулах нь таны тэрхүү ажил тохирохоор болгодог. Итгэл, ариун журам, мэдлэг, өөрийгөө захирах, төсвөр, ахтуусыг ёсны нинжин сэтгэл, бурханлаг чанар, энэрл, даруу байдал, хичээл зүтгэлийг санагтун. Намайг ярихыг сонсоод таны хүн бүр нэг бүр өөрөөсөө дараах асуултыг асуугаасай. Өнөөдөр би итгэл, ариун журам, мэдлэг, бурханлаг чанар, хайрын дүсэн нэмэгдсэн үү? Та бүхний үнэнч зүтгэлээр дамжуулан өөрийн нутаг тань эсвэл хар газар оронд байгаа аврагдахад тусалж буй эдгээр бодгалууд та нарын хамгийн их хайрладаг хүмүүс байх болтугай. Олон жилийн өмнө миний хүндэт найз Крейг Садбери Австралийн Мельбурн номд явхаасаа өмнө өөрийн ээж Перлийн хамт офис маань ирж билээ. Крейгийн ав Фред Садбери байхгүй байгааг нь би анзаарав. Крейгийн ээж 25 жилийн өмнө сүмийн гишүүн бус Фредтэй гэрсэн бөгөөд тэр үед ч гэсэн гишүүн болоогүй л байлаа. Крейг эцэг ихтэй маш их хайртайгаа надад хэлээд ямар нэг байдлаар түүний эцэг сүнсийн нөлөөг мэдэрч зүрх сэтгэлээрээ Иесус Христийн сайн мэдээнд нээж өгнө гэж найддгаа яасан юм. Би түүний хүсэл хэрхэн биелж болох талаар илэрхийлт хүс залбирсан. Илэрхийлт ирж би Крейгд бүх сэтгэлээрээ зүрхээрээ их эцэн дүүлчил. Өөрийн ариун нандин дуудлагатай дуулгартай бай. 7 хоног бүр эцэг их рүүгээ захаа бич. Хаяа аавда тусдан захаа бичиж түүнд их хайртайгаа мөн хүн байгаатай талархалтай байдгаа хэлгээд захилаа. Тэрээ надад баярласнаа хэлээд ээжтэйгээ офисоос яв. Түүнээс хойш 18 сарын дараа Крейгийн ээж нь офис дээр ирээд нүдэндээ нулимстайгаар надад ингэж хэллээ. Крейг номлолд явснаас хойш бараг 2 жил боллоо. Тэр бидэн л 7 хоног бүр захаа өчиж байна. Саяхан манай нөхөр Фред анхуда гэрчлийн цуглааны үеэр эндэр дээр гараад сүмийн гишүүн болохоор шийдснээ зарлаж намайг бас хүн бүрийг гахшруулсаа. Бид хоёр Австрал руу Крейгийн номсдыг дуусгахад очино. Тэгснээр Крейгийн бүрэн цагийн номлогчийн хуваар хийсэн хамгийн сүүлчийн баптизм нь Фредди байх болно гэж хэлсэн. Астертегийн Австралд Крейг эцэгтэйгээ хамт бүсэлгийгээр датсан усан дотор зогсоод баруун гараа тэгш өнцгөн өргөж Фредерик Чарльз Садбери Иесус Христийн итгэмжснээр би танд эцэг мөн хүү мөн ариун сүнсний нэрээр баптизм хүртэж байна гэсэн ариун үгсийг хэлэх үед Крейг Садберигаас илүү бахархалтайгаар баптизм гүйцэтгэж байсан номлогч үгүй билээ. Хайр өөрийг язлтыг байгуулсан юм. Эхэзэнд хайраар үйлчил. Ахнараа бид хүм бүр судруудыг хичээнгүйгээр судалж амьдралаа зоригтойгоор төлөвлөн үннийг гэрчлэлтэйгээр зааж эхэзэндээ хайраар үйлчлэх болтугай. Бодгалын төгс хончин хүн төрлөختнийг аварсан номлогч өөрийн бурханлаг баталгаа өгсөн юм. Мөн хэрэв та нар энэ хүмүүст намжлалыг тунхаглахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд хөдөлмөрлөж мөн зөвхөн нэг бодгалыг надад авчрах аваас миний эцгийн хаан тулсад түүнтэй хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Мөн идүүгээ хэрв миний эцгийн хаан тулсад надад авчирсан нэг бодголтой хамт та нарын агуу баяр хөөртэй байх аваас хэрв та нар олон бодгалыг надад авчрах юм бол та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Эдгээр үгсийг альцсан түүнийг бурхны хүү бидний гитлэгч мөн аврагч химээ би гэрчилж байна. Намайг даггэсэн түүний найрсаг урлаганд бид үргэлж хариулах болтугай химээ би залбирч байна. Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчлэлээ. Амен.
Our beloved and eternal Father.
Бидний хайрт мөнхийн Аава. Бид бүхний зүрх сэтгэл дүүрж өнөөдөр бидний сонссон сургаалаас зүрх сэтгэл маань дүүрж таны өмнө ирж тань талархлыг өгмөр байна. Мөн таны хайртгүй бид бүхний аврагч Иесус Христийн төлөө би талархаж байна. Бид бүхэн таны ариун сүнс бидэнтэй хамт байж сайхан уянгалаг хөгжмүүдийг сонсож өнөөдөр өөрсдийнхөө хайрыг илэрхийлэх хөгжмөөр илэрхийлэх болцоотой байсандаа баяртай байна. Тэгээд мөн таны сонгогдсон үйлчлэгчид дагалдагчнаар удирдагчдийн үгсийг сонсох болцоотой баяртай байна. Аава, бид өнөөдөр тэдний хэлсэн үгийг сонсож хов хүм болгон өөрсөндөө хэрхэн сонссон үгнүүдээ ажил хэрэг болгоход юу хийж болох вэ гэдгийг бодож тунгаа зүйчлээ. Тэгээд энэхүү санвартны ингэх ахтус ахнарын энэхүү онцгой төргийн гишүүд байгаадаа бид маш баяртай бөгөөд бүгдээрээ хувь хуваараа төдийгүй бас бүгдээрээ хамтдаа гарн таны нэр дор үйлчлэж таны хүү Иесус Христийн сайн дагалчд байхаар ажиллаж гэж гуйж байна. Тэгээд бид өнөөдрийн амьд боршуулагч Томас С. Монсон ах бидний дунд байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд түүнийг эрүүл мэндээр ажиллаж мөн түүнд эрч хүчийг өгөөж мөн түүнд ариун сүнсийг өгөөж мөн түүний гэр бүлийг ажиллаж гэж танаас гуйж байна. Мөн Монсон ахын зөвлөхүүд болон түүнтэй хамтаржилдаг бүх ах нарыг ажиллаж гэж танаас гуйж байна. Аа. Тэгээд бид бүхэнд ирсэн таны санууарын агуу үүрэг хариуцлагыг ойлгож түүндээ илүү сайн үйлчлэхэд мөн дэлхийд даяар байгаа таны хүүхдүүдэд илүү сайнаар үйлчилж бид туслаач гэж танаас гуйж байна. Тэгээд энэ үгдийг Иесус Христийн нэрээр бид даруухнаар залбирлаа. Амен.